Asante. Mwaweza kuketi kwa dakika moja. Samahani kwa kuwafanya msimame namna hiyo, lakini walikuwa na kisa cha dharura wakati tu nikiingia, kwa hiyo ilibidi kukishughulikia. Dharura ni wakati wanapokuja hapa na inawabidi kurudi. Sisi hujaribu kuwashughulikia mara moja kwa kuwa hawawezi kukaa. Nadhani wengi wamekuwa wakishangaa ni kwa nini hatupangi mstari wa maombi papa hapa kuambaa jukwaa. Nina kusudi la kufanya yale ninayofanya. Mnaona? Una budi kupanda mbegu kabla hujapata zao. Unaona? Na halafu hebu kumbuka tu, shikilia kadi yako ya maombi. Kila mtu aliye na kadi ya maombi, mtu yeyote anayetaka mmoja anaweza kupata moja. Mungu akipenda tutawaombea kabla hatujaondoka kwenye jiji hili. Kama itachukua majuma mawili kuwaombea, tutawaombea. Kwa hiyo sasa kumbukeni tu, na mshikilie kadi yenu ya maombi, waleteni majirani wenu na wowote wale walio wagonjwa, na hebu wapatieni kadi ya maombi kusudi waweze kuombewa. Lakini nina kusudi katika kufanya jambo hili. Kwanza ni kujenga imani na kupanda mbegu, na halafu ukiisha kuelewa, unapokuja kwenye mstari wa maombi utajua unachojia. Nimeona mengi sana ya hayo yamefanywa katika siku zangu za kuwaombea wagonjwa katika miaka hii 15, 18 iliyopita. Watu wanakimbia moja kwa moja kwenda jukwani wakiwa na kutoka kwa wakikabiliwa na upasuaji wa dharura, waseme ninajisikia vizuri zaidi, lakini na kisha katika siku kadhaa baada ya hapo wanasema nitanini, nadhani niko afadhali, na watafanyiwa upasuaji na hata haupo. Unaona, umekwisha. Na wao hawaelewi na jambo hilo, wala hawajui ya kwamba hawana budi kuwa na pingamizi kwa hilo. Na wao wana nini tu, hawaelewi. Mikutano yangu imekuwa ya haraka mno, kuharakisha tu kuingia na kuharakisha kutoka mjini. Moja ya siku hizi, Mungu akipenda na Yesu akikawia, nataka kuja mjini na kukaa muda mrefu kutosha mpaka niweze kuwafanya watu waone kile tunachojaribu kufanya. Ujumbe wa Mungu kwa watu ni wafundishe siku nzima, asubuhi, alasiri, jioni, na kuendelea tu kukaa. Wakati mwingine, wakati hawa, tunampata kila mtu, wakati wao wakiwa hawana miamsho katika miji jirani, na kila mhudumu kusudi apate kuwapeleka waongofu kwa watu kwenye makanisa. Unaona, mimi sina kanisa, la, ninawakilisha tu yote hayo na kujaribu kuwatuma washiriki kwenda mahali wanakotaka kwenda. Hiyo ni juu yao. Jambo muhimu, je, wamezaliwa mara ya pili? Wanamjua Yesu Kristo kama mwokozi wao? Basi mwenye hoteli ndiye atakayemchukua kutoka hapo na kuendelea. Mnaona, Mungu atampa mamlaka ya kumpeleka jinsi anavyopaswa kwenda. Na ni jukumu langu kuwaelekeza tu kwa Kristo, waombea wagonjwa, wamiminia mafuta na kuwapeleka kwa mwenye hoteli. Kwa hiyo basi wao wanayashughulikia hayo mengine. Sasa inaonekana kana kwamba umati wetu umepanuka polepole sana. Sijui tu kama ni nini. Nakumbuka wakati wa mwisho hapa Kansas, hata tusingepata mahali pakubwa vya kutosha kuwaweka. Kwa hiyo sijui tu, je, ni wakati ambapo miamsho tumekuja wakati mbaya? Ama ni nini, imekuwaje? Ama watu wamemkataa tu Kristo? Ama ni kwamba hawaniamini tena? Ama sijui ni kitu gani. Ninajua nina ushirikiano mwingi kwa sababu ninaona kwenye nini kwenye ratiba na wachungaji wa Assemblies na Church of God na makanisa mbalimbali, nao jambo fulani ilienda mrama. Kesho usiku, Bwana akipenda, ninataka kuhudumisha ujumbe kwa hali rahisi kusudi kila mtu aweze kufahamu, hata wale ambao huenda wasifahamu. Na halafu kesho usiku ninataka kuwa na takriban ibada ya namna fulani ya kiinjilisti kwa ajili ya Jumamosi usiku. Kesho asubuhi ni wafanyabiashara wa Full Gospel. Nami ninadhani kuna kundi lao linaloketi hapa. Ni kiamsha kinywa chao. Mimi huwahubiria kimataifa. Na kusema kweli, mimi hubeba kadi moja mfukoni mwangu, na hiyo ni ile ya wafanyabiashara wa Full Gospel. Hao hawana dhehebu. Hiyo ndiyo sababu ninaweza kuchukua kadi yao, kwa sababu kwamba siwezi kusema tu mimi ni mfuasi wa Assemblies, mimi ni mfuasi wa United, mimi ni mfuasi wa Church of God. Ama mnaona, hilo linatupilia mbali ushawishi wote mdogo nilionao kwa shirika moja. Ninaamini watoto wa Mungu wametawanyika kila mahali. Wako kote kote. Na wakati nilipokuja huku kwa mara ya kwanza, bila shaka mnajua nilikuwa Mbaptisti. Na wakati nilipokuja huku miongoni mwa Wapentekoste, wafuasi wa Full Gospel, nikifurahia tukio la kuzaliwa upya na ubatizo wa Roho Mtakatifu kadhalika, niliwazia hilo ndilo lililowafanya Wapentekoste. Sikujua lilikuwa limejama madhehebu madogo madogo ya wao wenyewe, lakini wana mengi kadri wa Baptisti walivyo nayo. Kwa hiyo ninyi wa Baptisti mnaelewa, kuna wa Baptisti wa zamani za kale, walio huru, ganda ngumu, aina nyingine zote. Kwa hiyo nikaja huku, nikawazia, nini tu, Pentekoste inamaanisha kitu kimoja, ningali ninaamini hilo. Hatuwezi kuiundia Pentekoste dhehebu, si dhehebu ni tukio, unaona? Hiyo ni kweli. Kwa hiyo tuna mashirika madogo, vikundi na kadhalika, haitupasi kutofautiana, bali jinsi wao ni wanadamu tu. Nafikiri nimezungumza na wengi wa viongozi na kadhalika, sidhani ni miongoni mwa viongozi, nafikiri ni nini tu fulani anaingia anakoroga kitu fulani. Hivyo ni kadri tu shetani anavyotaka kufanya, mnaona? Mradi tu mnapigana risasi wenyewe kwa wenyewe, basi hamumpigi yeye risasi. Kama tu tukigeuza nyuso zetu tu na tuanze kumpiga risasi, lile kanisa kuu la Mungu aliye hai lingenawiri. Kristo angekuja. Ninaamini hilo. Yeye anatungojea sisi kufanya hivyo. Nami nimejaribu sana niwezavyo kote katika miaka hii 18 hudumani kujaribu kuleta hilo pamoja, wana mioyo yote imeungana kama mmoja, mahema yote yamenyoshwa kuvuka mpaka. Kama vile ndugu Grant alivyosema sio muda mrefu uliopita huko Texas, nilikuwa nikifanya ibada pamoja naye, na yeye akasema, ndugu Branham, napenda wazo hilo. Akasema, unajua, nanikumbusha juu ya jamaa ambaye majirani fulani wote walikuwa na mabata, na kila mmoja wao akaweka kwenye maskini kijidimbwi kidogo kwenye kitalu cha nyuma na kukizungushia ua. Akasema, vema, wajua, ikaanza kunyesha na kunyesha. Unajua jinsi ndugu Grant anavyoweza kuzungumza polepole. Akasema, kijidimbwi kiliendelea kujaa katika kila kitalu mpaka maji yakapanda juu sana, hata yakafurika kupita hizo nyua. Kisha akasema, mabata waliogelea tu kila mahali, hawakuwa wamezungushiwa ua tena. Kwa hiyo nafikiri kama tunaweza tu kuachilia mkondo wa maji ya baraka za Mungu ujae na kujaa, naona mpaka sisi sote tuwe kwenye kidimbwi kimoja ama ziwa lile lile, hata hivyo tu mmoja. Ni maskini kanuni ndogo za imani na kadhalika zinazo tutenganisha, lakini tukiwa ni watoto wa Mungu, sote tuko chini ya familia moja, Mungu. Mtu mmoja alikuwa na shamba la mahindi wakati mmoja, mwingine alikuwa na shamba la mahindi. Rubani angeruka juu yake aseme, angalia mahindi ya jamaa huyu na mahindi ya jamaa yule. Ni mashamba mazuri jinsi gani ya mahindi. Mahindi hayo yaliendelea kukua na kukua mpaka baada ya kitambo kidogo yakawa juu ya ua na kufanya shamba moja kubwa la mahindi. Kwa hiyo nafikiri hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa. Tuna nini tu kama tukikua kidogo, lakini mradi tungali wachanga bado tutakuwa tumefungiwa kwa ua. Lakini tukikomaa hakutakuwako na tofauti yoyote shambani. Sote tutakuwa shamba moja kubwa. Mungu na atujalie siku hiyo kwamba nitaweza kuiona kabla sijaondoka. Sasa kumbukeni, kesho asubuhi kiamsha kinywa cha wafanyabiashara kitakuwa kwenye, ilikuwa ni Ramada ama Holiday Inn, ile Holiday Inn. Na kila mtu amealikwa. Nami nafikiri watakuwa na risiti pale jinsi gani vyovyote wanavyolifanya. Na wafanyabiashara wa Full Gospel, kwenu enyi wafanyabiashara hapa, ni kundi zuri la watu. Nawaambia, nafikiri kila mwanamume wa Full Gospel anapaswa kuwa mle ndani kwa ushirika. Ni kweli kabisa, wana mambo fulani mazuri. Na kama vile nilivyowaambia, ninawahubiria kimataifa. Lakini kila wanapofanya dhehebu kutoka kwake, watakapoanza kujenga ua, ndipo kadi yangu itakaporejeshwa. Sitaki hilo. Mimi halina budi kuwa huru kwa kila mtu. Kwa hiyo mnajua Yakobo alichimba kisima na Wafilisti wakamfukuza kutoka kwa hicho, naye akakiita kijicho. Akachimba kisima kingine naye akakiita ugomvi. Kisha akachimba kingine akasema, ipo nafasi kwetu sote. Kwa hiyo tunakinywea kisima hicho sasa, ambapo pana nafasi kwa ajili yetu sote, kila mtu. Sasa, kila mtu anajisikia vizuri? Semeni amina. Hilo ni zuri. Hilo lilisikika kuwa zuri. Ninapenda jambo hilo. Amina, maana yake ni na iwe hivyo. Mtu fulani, ilikuwa nikihubiri wakati mmoja, na mvulana aliyekuwa wa kanisa la awali la Baptisti, wakati nilipokuwa kwenye Baptisti ya kimishinari, nami nilikuwa nikihubiri. Ulikuwako na dada mmoja, aliyekuwa akiufurahia sana na akaanza kulia na kupaza sauti. Na mwanamume huyo, alikuwa mchezaji mzuri kweli wa mpira, naye akakutana nami siku chache baada ya huo, akasema, nilikuja kukusikiliza jana usiku bili, lakini, akasema, nisingeweza kusikia huku hao watu wote kule wakisema amina. Nikasema, no. Na akasema, mwanamke huyo ameketi pale akilia, akasema, hilo lilinikera sana. Nikasema, no, halipaswi kufanya hivyo. Nikasema, sidhani. Akasema, vema, siwezi kuwazia mbinguni kukiwa jinsi hiyo. Nikasema, hakika ninaweza. Nikasema, vema, hilo lilifanya tu mitetemeko ipitie mgongoni mwangu. Nikasema, kama kweli ungeenda mbinguni, ungeganda hata ufe, kama ukisikiliza kundi hilo la kupiga makelele huko juu. Aha, aha. Wewe ni Hapa ndipo mahali patulivu sana utakapopata kuishi. Itakuambia jambo hilo. Kwa maana ukienda kuzimu, utakuwako na kulia na kuomboleza na kusaga meno. Kama ukienda mbinguni, mbona hata malaika hawakomi mchana na usiku kupiga makelele, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu Mwenyezi. Unaona? Mbona ni chungu nzima ya haleluya na amina na Bwana asifiwe. Vema, hujapata kusikia kama hilo mpaka utakapousikia ule mkutano kule juu. Kwa hiyo hapa ni mahali panyamavu. Nami daima nilikuwa ninaogopa kitu chochote kinyamavu. Kinasikika kimekufa. Kwa hiyo mimi sipendi sana vitu vilivyokufa. Kwa hiyo chochote kisicho na mhemko kimekufa. Utafiti wa sayansi utathibitisha hilo. Chochote kisicho na mhemko. Kwa hiyo kama tukio lako halina mhemko wote mdogo ndani yake, afadhali uhuzike na utafute kitu kilicho na mhemko ndani yake. Hiyo ni kweli, ni kweli kabisa. Sasa sisi sote tunampenda, nina hakika. Bali kuna kupoa kukubwa sana miongoni mwa watu. Uamsho umekwisha. Mioto inazima. Unaona, wakati wa jambo fulani kutukia umewadia. Mwajua, katika hekalu la kale la Kirumi, hekalu la Vesta, wakati mioto ilipozima, kila mtu alienda nyumbani, kwa hiyo hakuna shughuli zilizofanyika. Nafikiri hiyo ni, karibu mimi ni mwanachama wa jamii ya marafiki, kutosha kuamini hilo, ya kwamba inapaswa kuwa hivyo. Sasa, nafikiri, usiku wa leo, niliruka kila usiku, lakini, napenda kuliheshimu neno hili la Mungu, kwa sababu nafikiri ni neno la Mungu, nalo ni yeye. Ni yeye katika umbo la andiko. Andiko lenyewe ni huna budi kuwa na roho pale wa kulihuisha andiko. Kwa hiyo sasa kwa heshima za neno hili, hebu na tusimame tunapolisoma. Marko Mtakatifu mlango wa 7 na kuanzia na kifungu cha 24 na kuendelea kusoma mpaka kifungu cha 30 vyote pamoja. Wewe uliye na Biblia yako na kwa namna fulani unapenda labda kuchukua fungu dogo la kawaida la kupanda pengine kwa mbegu chache tena usiku wa leo, uijenga ile imani mpaka wakati huo utakapofika. Na ninapojisikia ya kwamba Roho ameleta ule upeo, papo hapo kila mmoja wenu ataitwa jukwani. Msiwe na wasiwasi, mambo yatakuwa sawa wakati huo. Bali mpaka huyo Roho atakapofikia mahali hapo, hadi mahali ambapo unajisikia ya kwamba watu wamelipata. Kuna haja gani ya kupanda kuja hapa juu? Kama unatembea tu kuja hapa, unapitia kwenye mstari wa Tommy Hicks, wa Tommy Osborne, na wa Oral Roberts, na huku, kote mstarini. Inaidhoofisha tu imani yako. Hivyo tu. Unapokuja hapa ukiwa na uhakika kabisa ya kwamba hutembei mbele ya ndugu yako ama mtu yeyote yule, unakuja hapa kwa kuwa Roho wa Mungu ndani yako amekuagiza uje, jambo fulani litatukia. Hakuna kitu cha kulizuia. Mpaka wakati huo, uko tu matembezini hapa na pale. Hudumu mwingine ajaye mjini, wewe huyu hapa. Hudumu mwingine akija, wewe huyu hapa. Hilo halifai kitu. Hakuna kitu katika mhubiri, si zaidi ya ilivyo kwa mumeo ama ndugu yako ama yeyote yule angeweza kuwa. Sisi ni wakilishi tu wake, tuambia neno. Baadhi yao wana karama tofauti, jambo ambalo Biblia inanena juu ya karama hizi. Haya yote yanafanywa kuthibitisha uwepo wake. Sasa kama ingelikuwa ni mimi ama wewe kwangu mimi, kama hamwezi kuaminiana, mbona hilo lingetosha. Lakini Mungu mwingi wa rehema, yeye alituma karama na thibitisho kuthibitisha, na ili kwamba tu yeye ni mvumilivu sana, mpole sana na mwema. Hata yeye hataki mtu yeyote apotee wala mtu yeyote audhike. Anataka kuhakikisha ya kwamba kila mmoja wenu anaingia. Vema, sasa mmezifungua Biblia kwenye mlango wa 7 wa Marko Mtakatifu na kifungu cha 24. Akaondoka huko, akaenda zake hata mipaka ya Tiro na Sidoni. Akaingia katika nyumba, akataka isijulikane na mtu, lakini hakuweza kusitirika. Ila mara mwanamke ambaye binti yake yuna pepo mchafu alisikia habari zake, akaja akamwangukia miguuni pake. Na yule mwanamke ni Myunani, kabila yake ni Msirofoinike, akamwomba amtoe pepo katika binti yake. Akamwambia, waache watoto washibe kwanza, maana si vizuri kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Naye akajibu akamwambia, naam Bwana, lakini hata mbwa walio chini ya meza hula makombo ya watoto. Akamwambia, kwa sababu ya neno hilo, enenda zako, pepo amemtoka binti yako. Akaenda zake nyumbani kwake, akamkuta yule kijana amelazwa kitandani na yule pepo amekwisha kumtoka. Sasa hebu na tuombe, na huku vichwa vyetu vimeinamishwa na mioyo yetu. Sijui tunapoomba ni wangapi humu ndani wangetaka kukumbukwa katika maombi kwa ajili ya jambo fulani maalum. Ungeinua mkono wako labda, Bwana, jalia iwe ni mimi usiku wa leo, unaona, ama ninaye mpendwa, jalia iwe ni wao usiku wa leo. Baba yetu wa mbinguni, wewe unazijua haja kabla hata hatujaomba. Yesu alitufundisha kwamba baba yenu anajua mnayohitaji kabla hamjaomba, bali hata hivyo inatupasa kuomba. Wakati alipoangalia mavuno, yeye alikuwa ni Bwana wa mavuno, naye alisema, mavuno yamekomaa, wafanyakazi ni wachache. Ombeni Bwana wa mavuno apeleke wafanyakazi katika mavuno yake. Akijifunganisha kabisa na mwanadamu pamoja, hata hufanya kazi tu kupitia kwa uwakala wa mwanadamu. Yeye alimchagua mwanadamu apate kumfanyia kazi. Angeliweza kulichagua jua kuihubiri Injili. Angelizichagua pepo ama miti ama nyota. Lakini alimchagua mwanadamu akijificha ndani, yeye hujificha kwa asiamini, anajifunua kwa yule ampendaye.
Lord God, we are here tonight for no other purpose but to see.
Bwana Mungu, tuko hapa usiku wa leo si kwa kusudi lolote lingine, bali kukuona wewe ukijifunua kwetu kwa kutusamehe dhambi ambazo tumefanya na kutusaidia na kuatia moyo watakatifu njiani, kuwaokoa wenye dhambi, kuwaita waliorudi nyuma warejee kwenye ushirika wa Baba wa mbinguni na kwenye kanisa la waaminio wazaliwa wa kwanza. Tujalie Bwana. Unajua ni nini kilicho nyuma ya kila mmoja wa mikono hiyo iliyoinuliwa juu. Unajua ni nini kilichokuwa chini yake, chini ya huo moyo. Unajua haja zao. Ninaomba dua kwa niaba yao kwamba utamjalia kila mmoja wao haja zao. Mkono wangu ulikuwa juu pia Bwana, tujalie maombi yetu. Bariki kusomwa kwa neno lako. Na sasa tunapolichukua somo, tunaomba ya kwamba wewe utatufunulia yaliomo, tupate kumjua yeye vizuri zaidi. Basi tutakapoondoka hapa usiku wa leo, jalia tuseme kama wale waliokuwa wakitoka Emau baada ya yeye kufufuka katika wafu, na walikuwa wametembea pamoja naye siku nzima, wakazungumza naye, na hata hivyo hawakujua yeye alikuwa ni nani. Wapo wengi kwenye jiji hili Bwana usiku wa leo, hapana shaka wamezungumza nawe na kutembea pamoja nawe, na hata hivyo kamwe hawakuutambua uwepo wako. Lakini usiku ule, wakati wewe, wakati walipokusihi uingie na kukaa nao, Kleopa na rafiki yake, na wakati ulipoufunga mlango na ukaketi, ulifanya jambo fulani jinsi tu ulivyolifanya kabla ya kusulubishwa kwako. Hakuna mwingine mtu aliyefanya hilo hivyo. Ulilifanya kwa njia yako mwenyewe, na kwa jambo hilo wakatambua ulikuwa ni Kristo aliyefufuka. Mpesi ukatoweka wasikuone tena, na wakiwa na moyo mwepesi uliojaa shangwe, mpesi waliungana na mitume hao wengine na wakasema, kweli je amefufuka katika wafu. Na wakati tunapoondoka kwenye jengo hili usiku wa leo, jalia tukuone ukijitokeza jukwani na kufanya mambo yale yale uliofanya kabla ya kusulibishwa kwako, kama ulivyoahidi ungerudia tena katika siku za mwisho. Na jalia Bwana ya kwamba tutakapoondoka tutaenda kama wao, tukisema mioyo yetu haikuwaka moto ndani yetu hapo alipokuwa akisemana nasi njiani. Kwa kuwa tunaomba katika jina lake na kwa ajili ya utukufu wake, amina. Mwaweza kuketi.
I wish to take just one word.
Ningetaka kuchukua neno moja tu kwa ajili ya fungu usiku wa leo. Nalo neno ninalotaka kuchukua linaitwa anayeng'ang'ania. Huenda mkasema, Branham, hilo ni neno dogo sana kwa watu 300 ama 400 walioketi hapa usiku wa leo. Ama wote waliopo, mimi si mzuri kwa kuikadiria idadi ya wasikilizaji. Nanyi mnasema hilo ni neno dogo sana. Vema, sio nini? Sio ukubwa ni nini? Ni yale hasa nitakayosema kulihusu.
Now, perseverance according to Webster, it's just to
sasa, kung'ang'ania kulingana na Webster ni nini? Ni kuwa neno ambalo unapaswa kushikilia, pia linamaanisha kuendelea kushikilia, upate kufanikisha lengo fulani, kujaribu kufuatilia kitu fulani, kujaribu kufanya jambo fulani. Wewe ni mng'ang'anizi unaposhikilia. Sasa, Wakristo wote hawana budi kushikilia. hawana budi kwa wang'ang'anizi. Na jinsi tu unavyoweza kufanya jambo hili ni kuwa na imani kwanza katika yale unayojaribu kufanya. Na kama huna imani, unalirukia tu, basi huwezi kung'ang'ania. Lakini wakati unapojua kwamba ni ile kweli, basi hakuna kitu kitakachoweza kukuzuia wewe kweli unang'ang'ania wakati huo. Na watu wa nyakati zote ambao wamepata kufanya jambo lolote na waliokuwa na imani katika yale waliokuwa wakijaribu kufanya walikuwa wang'ang'anizi. Kwa mfano, ni kama kwa yule tunayemuita baba wa taifa letu, George Washington. Yeye aling'ang'ania wakati yeye akijaribu kupata ushindi dhidi ya Waingereza, naye akauvuka Delaware uliofunikwa na barafu. Aling'ang'ania. Hapakuwapo na kitu, askari wake nusu yao hata hawakuwa na viatu miguuni mwao. Miguu yao ilikuwa imefunikwa kwa matambara. Upepo ulikuwa ukivuma. Lakini alikuwa ameomba usiku kucha, naye alikuwa na ushindi moyoni mwake. Na hapakuwapo na jeshi la Uingereza wala chochote kile kingemzuia, wala mto uliofunikwa na barafu. Alikuwa ameomba kwa bidii mno, wala hakuna kizuizi kingeliweza kumzuia. Alikuwa mng'ang'anizi, naye akafanikisha jukumu alilokuwa akijaribu kufanikisha kwa sababu alikuwa na jawabu kutoka kwa Mungu. Mtu anapopata jibu lake kutoka kwa Mungu, hakuna kitu kitakachomzuia. Watu wengi sana leo, kama nitakavyojirudia mwenyewe kutoka usiku wa jana, ikisema wanatumaini badala ya imani. Unapata watu wanaokuja jukwani wamejenga tu katika matumaini. Lakini imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni hakika, sio kitu cha kubuni, sio mawazo, ni kitu ambacho unacho tayari, nawe unakifurahia tu hiyo imani ulionayo, jinsi ungekifurahia kama ungelikuwa na kitu hicho mkononi mwako. Kwa mfano namna hii, kama ninakufa kwa njaa na mkate wa boflo unagharimu shilingi 25 ambazo zitaununua mkate huo, sasa ninapokuwa na shilingi hizo 25 mkononi mwangu, ninayo furaha tu kana kwamba zilikuwa ni mkate huo wa boflo, kwa maana ndio bei ya kununua mkate huo. Na wakati ninajua moyoni mwangu kwamba nimeikubali na ninaamini kwamba Mungu amenipa hiyo, nina furaha sana na imani hiyo kadri ningalikuwa kama niliponywa, kwa sababu nitaponywa haidhuru. Nina kitu hicho sasa hivi, hakuna mtu anayeweza kuninyang'anya. Ninajua ni kweli, nami ninaweza kuwa mng'ang'anizi na hiyo. Mungu anaposema jambo ambalo litatukia, kama vile maono ama kitu fulani, nimeona makumi elfu ya hayo na wengi wenu ni shahidi, wala hakuna mmoja ya hayo lililopata kushindwa. Na wakati Mungu anaposema jambo lolote, si nini? Kama angesema usiku wa leo, nenda kwenye makaburi ya taifa, kwa kuwa nitamfufua George Washington asubuhi, ningeualika ulimwengu mzima uje uangalie, litatukia. Neno la Mungu haliwezi kushindwa. Kamwe yeye hajawahi kushindwa, wala hawezi kushindwa. Kuna jambo moja ambalo Mungu hawezi kufanya, na hilo ni kushindwa. Hawezi kushindwa, na Mungu ni neno lake. Sasa, Nuhu alikuwa akiishi katika wakati wa kisayansi, wakati walipokuwa labda wangeweza kuupata mwezi kwa rada. Yesu alisema ilikuwa ni siku kama hii, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Sasa tunajua kule Misri tunaziona hizi piramidi. Usingeweza kuzijenga siku hizi. Hatuna nishati ya kufanya hivyo. Walikuwa wamezishika nguvu za atomiki ama namna fulani ya nguvu zilizozijenga piramidi. Tusingeweza kuyanyanyua majabali hayo huko juu kwa njia yoyote. Wala tusingeweza kuyajenga tena yale masfinksi. Hakuna njia ya kufanya hivyo. Hatuna kemikali za kuhifadhi maiti, kupaka mwili dawa usioze ambapo hata unaonekana uko mzima kwa maelfu ya miaka. Tumeupoteza ustadi huo. Rangi isiyopauka. Vitu vingi walivyokuwa navyo wakati huo ambavyo sisi tumefichwa kabisa. Na walilijenga piramidi hilo linalokaa vizuri sana katikati ya dunia. Haidhuru jua liko wapi, kamwe halitoi kivuli, kamwe hakuna kivuli kwenye piramidi. Lo, ule usanifu wa majengo, vyombo walivyokuwa navyo, vimepita vya sasa kwa mbali. Na Nuhu aliishi katika wakati huo wa kielimu, wa kisayansi. Nuhu aliishi katika wakati huo, naye alikuwa ni nabii, naye Bwana akamwambia ya kwamba kutanyesha. Na baada ya Nuhu kuisikia sauti ya Mungu, akiwa ni nabii kwa sauti ya Bwana, neno la Bwana humjia nabii wake, naye alijua itanyesha. Haidhuru mtu mwingine yote alisema nini, iwapo ilipata kunyesha, na haikuwa imenyesha hapo kabla. Mungu aliinyweshea nchi maji, mimea, kwa umwagiliaji kutoka kwenye chemchemi na kadhalika duniani. Kamwe hakukupata kuwa na wingu mbinguni, bali hata hivyo, Nuhu alijua maji yangetoka juu. Je, atafanyaje jambo hilo? Hajui, lakini aling'ang'ania sana, akatoka akajenga safina kulingana na vipimo kamili ambavyo Mungu alimwambia aijenge. Kwa kuwa alikuwa ameisikia sauti ya Mungu, naye alikuwa amesimama mbele za Mungu wakati sauti ya Mungu ilipodhihirishwa kwake. Hilo linapaswa kuliwasha moto kanisa hili lililozaliwa mara ya pili, anayeng'ang'ania. Sijali ni wakosoaji wangapi wanaolicheka, ni wangapi wanaosema haiwezekani, halafu wanatoka wanaenda huko nje na kulithibitisha kisayansi, wanaupiga picha mwezi kwa rada mwezini na kuonyesha hakuna kitu kama maji angani. Lakini Nuhu alijua ya kwamba kama Mungu yakisimama mbele zake, naye ndiye Mungu aliyekuwa amenena naye, naye alitambulishwa kikamilifu ya kwamba lilikuwa ni neno la Mungu, na akisimama mbele za Mungu, je aling'ang'ania angeijenga safina kwa vyovyote vile.
Nobody wanted to help him, he had built it himself. He was...
Wala hakuna mtu aliyetaka kumsaidia, angeijenga mwenyewe. Yeye aling'ang'ania kwa sababu alijua ya kwamba ilikuwa ni neno la Mungu, naye akaijenga.
I can think of how Moses, a great scholar,
inaweza kuwazia juu ya jinsi Musa, msomi mashuhuri, alikuwa mwerevu sana, hata angeweza kuwafundisha wa Misri hekima, angeweza kuwafundisha walimu. Alijua theolojia yote ambayo wa Misri walijua, ya familia yake ya Kiebrania. Naye alikuwa ni mtu mwerevu, mwenye akili, na ni mkuu, tunafundishwa ya kwamba alikuwa ni mwanajeshi. Lakini alikuwa ameshindwa kabisa kwa sababu jambo moja. Yeye alimuua huyu Misri, nayo elimu yake ikakoma. Wakati walipomshtaki, basi unataka kutuua kama ulivyomuua Misri, akifikiria kwamba ndugu zake wangelielewa hilo. Ndipo akashindwa vibaya sana. Na hilo linanileta kwenye wazo la jambo hili. Hiyo ndio sababu usiku wa leo kwamba mifumo yetu imeshindwa. Hiyo ndiyo sababu kamwe hatutaweza kuwaelimisha watu wamwendee Mungu. Hatutaweza hata kidogo kuwaondia dhehebu wamwendee Mungu. Tumejaribu mifumo hii yote, nayo yote inashindwa, kama vile ikaanguka kama ule mnara wa Babeli. Nayo daima itashindwa. Mungu, yule Mungu asiyebadilika, alifanya uamuzi wake kwenye bustani ya Edeni jinsi ambavyo angemwokoa mwanadamu. Na wakati Mungu akifanya uamuzi, hauna budi kubaki hivyo daima. Hawezi kubadilika, hawezi kuwa mwerevu zaidi. Yeye ndiye chanzo cha akili yote. Haidhuru sayansi yetu inasema nini, kama inapingana na ile akili ama neno la Mungu, ni kinyume, si sahihi. Sijali naweza kuthibitishwa kisayansi jinsi gani, ingali si sahihi. Mungu aliamua angemwokoa mwanadamu kwa damu iliyomwagika ya mtu asiye na hatia. Wamejaribu kujenga miji, wamejaribu kuwaunganisha, wamejaribu kujenga minara, kuwaelimisha waingie ndani ya hilo, na wanaenda mbali zaidi wakati wote. Kamwe hutaweza kumwokoa mwanadamu mpaka atakapoirudia ile damu. Hapo ndipo mahali pekee ambapo Mungu atawahi kukutana na mwanadamu, si kwa akili zake, si kwa jinsi alivyo mwerevu, ni watu wangapi wamemfanya kasisi ama askofu ama mzee wa jimbo ama chochote anachoweza kuwa, mhudumu, shemasi. Hapo sipo mahali Mungu anapokutana na mwanadamu. Yeye hukutana naye mahali hapo wakati anapokuwa chini ya damu iliyomwagika. Hapo ndipo mahali pekee Israeli walipoweza kukutana na Mungu, kumwabudu, ilikuwa ni chini ya damu iliyomwagika. Hiyo ndiyo njia iliyotolewa na Mungu. Hakuna njia nyingine itakayofanya kazi. Na chini ya damu iliyomwagika, Mungu hukutana na mwanadamu na kusimama mbele ya mwanadamu. Musa, msomi huyu mtoro, nabii mtoro, huko upande wa nyuma wa jangwa, na kumuoa mwanamke huyu mrembo wa Kushi, naye alikuwa akiishi, alikuwa na mtoto Gershomu. Mmoja wakati akitembea huko jangwani, upande wa nyuma wa jangwa, mzee mwenye umri wa miaka 80, alionekana kana kwamba hakuwa na faida kama mhudumu, bali anaona kichaka kilichokuwa kikiwaka moto, wala hakikuteketea. Ndipo akasogea kando aone kile kilichokuwa kimetendeka, na akaingia kwenye uwepo wa Mungu, na akasikia uwepo wa Mungu, akasikia sauti ya Mungu, wakati akiwa katika uwepo wake, wakati hii nguzo ya moto ilipokuwa imekaa kwenye kichaka hiki ikisema naye. Ambapo aliogopa hata kwenda karibu na Misri, akijua ya kwamba Farao angeyaondoa maisha yake, hakuna kitu kitakachomzuia sasa. Na wakati mwingine mtu anapoingia katika uwepo wa Mungu na kuisikia sauti ya Mungu, yeye hufanya mambo ya kimapinduzi sana, bali na mawazo ya kawaida ya watu yanasikika ni ya kipuuzi. Kesho yake sasa, mtu aliyeogopa kulichukua jeshi kuivamia Misri, watumwa wote kule waliokuwa kule Misri, yeye aliogopa kumshambulia Farao namna hiyo. Huyo hapa kesho yake, umri wa miaka 80, ndevu zikining'inia kote hadi kiunoni mwake, kichwa chake chenye upara kiking'aa, fimbo iliyopinda mkononi mwake, mkewe ameketi juu ya nyumbu na mtoto nyongani mwake, akishuka kwenda, huku macho yake yameelekezwa juu, akimtukuza Mungu. Unaenda wapi Musa? Nashuka kwenda Misri kuiteka. Uvamizi wa mtu mmoja. Kwa nini? Je, alikuwa kwenye uwepo wa Mungu. Aliona yale Mungu angeweza kufanya kwa fimbo. Hakujua yale angelifanya na jeshi. Alijua yale angeweza kufanya na fimbo. Mimi sijui kile anachoweza kufanya na dhehebu. Najua kile anachoweza kufanya na mtu mmoja ambaye atajisalimisha mwenyewe kabisa kwake. Yote anayohitaji mtu mmoja. Huyo ni wewe. Ndipo yeye ni mng'ang'anizi. Hakuna kitu kitakachomzuia. Musa alikuwa ameingia katika uwepo wa Mungu, akaisikia sauti yake katika ishara ya kimiujiza. Ndiyo kwamba yeye alikuwa ni moto uangamizao, naye huyu hapa katika nguzo ya moto huko nyuma kichakani. Elimu yake yote, theolojia yake yote ikamwacha. Naye alijua jambo moja, kulikuwa na Mungu, naye alikuwa na maagizo yake. Fimbo iliyopinda ilikuwa ni nzuri vya kutosha. Alikuwa ameshakuwa katika uwepo wa Mungu. Haileti tofauti yoyote Misri ilikuwa na watu wangapi waliofunzwa. Lolote la mambo haya halikumaanisha chochote kwa Musa. Alikwisha kuwa katika uwepo wa Mungu, naye alikuwa mng'ang'anizi. Anashuka kwenda kuiteka dhidi ya ngao na watu waliofunzwa kwa makumi elfu, akiwa na fimbo iliyopinda mkononi mwake. Hebu mzuie kama unaweza. Hakuna kitu kinachoweza kumzuia. Naye akafaulu. Alishuka akaenda na kuiteka kwa sababu aling'ang'ania, wakati alijua yakini kwamba aliisha kuwa katika uwepo wa Mungu, naye alikuwa ameisikia sauti ya Mungu kutoka kwenye uwepo wa Mungu. Amina. Si kwamba ilikuwa ni sauti tu, bali ilikuwa ni sauti ya kimaandiko. Zipo sauti za kila namna, ichunguze na neno. Hiyo sauti ilisema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Nilitoa ahadi ya kwamba ningewakomboa watu hao. Wakati huo umewadia. Nimesikia kilio chao, nimeona wanyapara wao wakiwatesa, nami ninakumbuka ahadi yangu. Nami nimeshuka kuja kuwakomboa, nami ninakutuma kufanya hivyo. Hilo ni zuri vya kutosha. Aliona utukufu wake, naye huyo akaenda. Daudi alikuwa mng'ang'anizi sana wakati alipokuja huku kwenye majeshi ya Israeli, ambaye alikuwa yamesimama kwa tishio wakati huo, na upande wa pili wa kijito hicho kidogo, na ngambo ya pili, walikuwako wale wa Filisti. Ilikuwako na Goliathi, lile jitu lilotoa changamoto, mkubwa na mrefu karibu mara mbili kuliko mtu wa kawaida, vidole vyenye urefu wa inchi 14, na mkuki mkubwa sana, urefu wa futi kadhaa, ambaye angeweza kusimama pale na kumnyanyua tu mtu kwa huo namna hiyo, na kuwatupilia mbali, awapige na kuwaangusha, awanyanyue kwa mkuki na kuwatupilia mbali, wakikwea kile kilima. Na wakati adui anapojua ya kwamba anakuzidi nguvu, anapenda kujigamba. Kwa hiyo akasema, hebu na tusimwage damu nyingi sana. Akasema, Sauli, acha baadhi ya watu wako waje hapa na kupigana nami, na kama nikimuua vema, basi mtatutumikia. Bali kama akiniua, sisi tutawatumikia. Unaona, wakati adui anakumudu. Na kila askari alikuwa anatetemeka sana, ilikuwa ni vigumu kushikilia silaha zake. Naye Sauli, mtu aliyekuwa na uwezo mwingi kuliko wote, tangu mabega yake kwenda juu kichwani, alikuwa ni mrefu kuliko jeshi lote, asingethubutu kumgusa. Na hata hivyo alipaswa kuwa ndiye mti wa mafuta wa Bwana. Lakini kukaja tokea jangwani maskini jamaa mdogo mwenye mabega yaliyoinama, mwekundu, aliyekuwa na kombeo mkononi mwake. Ndipo jitu hilo likajigamba mbele ya mtu asiyepaswa. Ndipo Daudi akasema, mnataka kuniambia ya kwamba mtamwacha huyo Mfilisti asiyetahiriwa
kusimama pale na kuyaasi majeshi ya Mungu aliye hai? Unataka kuniambia kwamba mtaachilia kitu kama hicho? Sasa ndugu zake wakasema, sasa wewe ni mtundu, wewe rudi huko nje kwa wanakondoo, ambapo ndipo mahali pako. Ndipo habari zikamfikia Sauli. Sauli akasema, leteni kijana huyo hapa, hebu ni mwangalie. Basi wakati alipokuja, maskini jamaa mdogo mwekundu, aliyejikunyata amesimama pale, labda nywele zikininginia machoni mwake. Ndipo akasema, vema wewe huwezi kupigana na mtu yule. Akasema, wewe si kitu ila mtu mdogo, mtu mdogo mwekundu, na katika ujana wako, naye amekuwa shujaa tangu ujana wake. Akasema, huwezi kupigana naye, ninapenda ujasiri wako, lakini nini, ni kubwa mno. Ni jambo gani lilotukia? Yeye akasema, hebu nione kama ungeweza kuzitumia silaha zangu. Kwa hiyo, akamvalisha silaha zake na kumpa ngao yake. Vema, maskini Daudi mdogo asingeweza kusimama. Akasema, hakujua lolote kuhusu hizo. Alikuta kwamba, fulana ya Sauli ya kikasisi haikumkaa mtu wa Mungu. Kwa hiyo akasema, nitamtuma aende na nikampeleke shuleni kusomea PhD, LLD na kadhalika, nione anachoweza kufanya juu ya jambo hilo. Akasema, sijui lolote kuhusu vitu hivi. Nivueni hivi. Sijui lolote kuhusu hii. Bali hili hapa jambo moja ni jualo. Nilikuwa nikiwachunga kondoo wa baba yangu, ndipo simba akaingia na kumchukua mmoja wao. Nami nikamfuatilia, maana baba yangu alikuwa ameniagiza niwachunge hao kondoo. Amina. Na mchungaji yeyote mzuri ni mwangalizi wa kondoo. Naye akasema, sina kitu ila kombeo hili mkononi mwangu. Lakini nilimpiga nikamwangusha, na wakati alipoinuka dhidi yangu nilimuua. Kisha dubu aliingia na kumshika mmoja, nikamfukuza na kumtoa mdomoni mwake, ndipo alipoinuka nikamuua. Ndipo kasema, ni zaidi sana vipi Mungu wa Israeli, Mungu wa mbinguni, atamsalimisha huyo Mfilisti asiyetahiriwa mkononi mwangu? Maskini jamaa huyo mdogo alikuwa ni mng'ang'anizi, kwa kuwa yeye alijua kile alichokuwa akizungumzia. Alimjua yule aliyekuwa amemwamini, na alikuwa ameshawishika kabisa, aliweza kuweka kile alichomkabidhi yeye kwa ajili ya siku ile. Sasa, yeye alikuwa tu na kombeo, hilo tu ndilo alilokuwa nalo. Akasema, nitaenda nikapigane na Mfilisti. Kwa sababu ya yeye kuwa mng'ang'anizi hivi, alijua kama Mungu katika kuwachunga kondoo alikuwa amemsaidia kumrejesha yule kondoo kwa baba yake. Ni zaidi sana jinsi gani mtu. Sasa wazieni juu ya hilo, wahudumu wote. Nasi tunajisikia namna hiyo kuhusu ninyi kondoo usiku wa leo. Ibilisi amekuja na kuwapiga kwa ugonjwa. Hiyo ni kweli. Amewaondoa kwenye afya njema. Sina PhD, sina LLD, sina hata elimu ya sekondari, bali ninajua kile nilicho nacho. Ninawafuatilia usiku wa leo, warejesha kwenye kivuli cha malisho ya kijani kibichi na maji matulivu. Hilo ndilo lilotuleta hapa jukwani usiku wa leo, ni kuja kuwachukua, kuwanyakua kutoka mkononi mwa simba huko nje, tuwarejeshe. Iweni na subira, sikilizeni kwa makini na muangalie, jaribuni kujua kile tunachojaribu kufanya ni kujaribu kuwasaidia. Sasa, Daudi alikuwa mng'ang'anizi sana kwa sababu kwamba alimjua yeye aliyemwamini, naye alijua aliweza kuweka kile kilichowekewa amana, yeye aliweza kukilinda. Tunaona ya kwamba Samsoni, mwamuzi mwingine mkuu katika Israeli, na kwamba watu wengine humuona Samsoni kama mtu mwenye mabega yaliyo karibu kufanana na mlango wa gala. Sasa, lisingekuwa ni jambo la ajabu kuhusu hilo, kumuona mtu ambaye angeweza kuyang'oa malango ya Gaza na kuondoka nayo, ama kumnyanyua simba na kumpasua vipande viwili. Lakini mwajua, Samsoni alikuwa tu ni kanani kadogo tu, kwa msemo wa mtaani, maskini kibushuti, kanani kadogo sana, maskini mwenye nywele za kipilipili, dondo wa dume, fulana wa mama, vishungi saba. Ilikuwa ni jambo la ajabu wakati walidhani ya kwamba mtu mkubwa mno wa futi kumi angeweza kumnyanyua simba hakika na kumuua. Lakini jambo la ajabu lilikuwa jamaa huyu mdogo alionekana hajiwezi mpaka Roho wa Bwana anapokuja juu yake. Haikuwa ni Samsoni, ilikuwa ni Roho wa Bwana. Hiyo ndiyo sababu haikuwa ni wale mitume. Yesu aliwachagua wote, kila mmoja wao kwa kweli, hakuwa hata na elimu ya kuliandika jina lake. Yeye hakuwachagua makasisi, hakuwachagua wanathiolojia. Aliwachagua wavuvi na wachungaji, wasio na elimu na wasio na maarifa. Ili kwamba angeweza kuwachukua hao mikononi mwake, na kuwachukua wasio na maana, na kuwafanya wakawa kitu fulani. Hiyo ndiyo tabia yake. Kwa hiyo, yeye hazichukui shule zilizofunzwa na wasomi waliofunzwa. Yeye ukichukua kitu, kinachotambua ya kwamba si kitu. Yeye huingia ndani yake na kufanya kitu kutoka kwake. Tunaona ya kwamba huyu Samsoni alikuwa ni mnazarayo. Alikuwa na vishungi saba vidogo vilivyoning'inia mgongoni mwake. Roho wa Bwana alipomjia, hakuogopa kitu. Kwa nini? Yeye alikuwa mng'ang'anizi, mradi tu angeweza kuisikia hiyo nadhiri ya mnazarayo ikiwa pamoja naye. Mradi tu angeweza kuunyosha mkono wake hapa nyuma na kuvihisi hivyo vishungi, yeye alijua ya kwamba alikuwa katika mapenzi ya Mungu na hakuna kitu kingaliweza kumfunga. Jiji lisingeweza kumfunga. Simba asingeweza kumuua. Alichukua taya la nyumbo nalo limekauka na akawaua Filisti 1,000 kwa hilo. Je, mnajua helmeti hizo? Helmeti hizo za shaba zilikuwa na unene wa zaidi ya inchi moja. Mnajua ni nini kingetukia wakati maskini mfupa uliokaukia jangwani ungeipiga hiyo? Mbona ungepasuka ukawa vipande milioni moja. Lakini yeye alisimama pale peke yake akiwa na mfupa wa taya la nyumbu na kuwagonga kichwani mwao na kuwaua Wafilisti 1,000. Kwa nini? Aling'ang'ania. Kila alipopiga, alihisi hiyo nadhiri ya kinazarayo ikimrudia. Ni kiasi gani kanisa linavyopaswa usiku wa leo linalodai ya kwamba mmezaliwa kwa Roho wa Mungu, kusimama mkutanoni na kuona thibitisho la kufuka kwa Yesu Kristo, na kudai mmejazwa na Roho Mtakatifu na mngeketi kimya na kumwacha shetani awasukume huku na huku kama afanyavyo? Ni jambo la ajabu. Mradi tu unaweza kuhisi uwepo wa Roho Mtakatifu, kujua ya kwamba ni neno lake na ahadi yake kwa siku hii, inakupasa kung'ang'ania ukazane mpaka yote yamekwisha. Anaing'ang'ania, kaa nalo. Mungu aliahidi hilo, si wewe, ni Mungu. Vipi kuhusu maskini Bikira Mariamu? Sasa kwenu ninyi wanawake. Sasa yeye alikuwa ni msichana tu wa kawaida aliyeishi katika mji fisadi sana ulio mbaya kuliko Topeka. Naye aliishi mle, lakini aliishi maisha safi na iliyonyooka, naye alikuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu. Basi siku moja alikuwa akienda zake kisimani kuteka maji, ndipo nuru kuu ikatokea mbele zake. Na malaika akasimama pale, ambaye alikuwa ni Gabrieli, na akamwambia ya kwamba atamzaa mtoto pasipo kumjua mwanamume yeyote. Na wakati ule ule akamwambia kuhusu Elisabeti, binamu yake, ambaye alikuwa mkongwe, mke wa Zakaria, naye alikuwa amepata mimba katika siku za uzee wake. Na sasa Mariamu, ungeweza kuwazia ingekuwa ni kichekesho cha namna gani kwa watu, kuwazia ya kwamba maskini msichana huyu mdogo aliambatana mvulana huyu kwa uaminifu na hapa anaonekana ana mimba. Lakini haikuleta tofauti yoyote kwake. Yeye aliisha kuwa katika uwepo wa Mungu. Alikuwa ameisikia sauti ya Mungu. Hakujali dhihaka ya watu au kicheko cha watu wala kile walichosema juu yake. Yeye aling'ang'ania. Huyo akakwea maeneo yenye vilima. Wanawake siku hizo hawakuwa kama walivyo siku hizi. Wanatoka huku nje wamevaa kaptura na ni siku chache kabla ya kujifungua huko nje mtaani mbele za wanaume. Hiyo ni aibu kwa binadamu. Hiyo ni kweli. Alijificha. Naye maskini Mariamu akaja kabla hajajifungua, akapanda vilima vya Uyahudi akamwone Elisabeti. Na wakati Elisabeti alikuwa amejificha, hapana shaka, asubuhi moja akichungulia kupitia kwenye pazia, alimwona msichana huyu akija mbio na akatambua kwamba ni binamu yake Mariamu. Na kama vile wanawake wakati huo walipenda kuonana, walipendana sana, alitoka mbio labda akamtupia mikono yake na akamkumbatia, naye alikuwa akimsalimia. Basi akasema, ninasikia ya kwamba una mimba. Ndiyo. Akasema, unajua nina mimba pia? Lo, wewe na Yusufu mmefunga ndoa tayari? La, hatujafunga ndoa. Na akaona alionekana ana mimba. Akasema, unamaanisha mpenzi, na kwamba wewe na Yusufu hamjafunga ndoa bado, nawe una mimba? Naam. Itakuwaje jambo hili? Roho Mtakatifu atatia uvuli, atanini, amenitia uvuli. Sauti ya Mungu ilisema hivyo. Kisha kasema, najua ya kwamba una mimba pia. Akasema, naam, bali tayari nina miezi sita, nani, nina wasiwasi kwa sababu mtoto hajasogea bado. Sasa, mtu yeyote anajua ya kwamba hilo si jambo la kawaida kabisa, miezi miwili ama mitatu, na uhai unahisiwa. Lakini hii ilikuwa ni miezi sita bila ishara yoyote ya uhai. Sasa mtoto huyo mchanga alikuwa amekufa. Miezi sita bila uhai hata kidogo. Akasema, alikuwa ana wasiwasi juu ya jambo hilo. Akasema, lakini Roho Mtakatifu amekuja juu yangu. Mariamu akamwambia Elisabeti, Roho Mtakatifu amekuja juu yangu na amenitia uvuli na kusema ya kwamba nitamzaa mwana, naye atakuwa ni mwana wa Mungu na nitamuita jina lake Yesu.
Human name of God, Jesus.
Na mara hilo jina la kibinadamu la Mungu, Yesu, lilipotamkwa kwa mdomo wa mwanadamu, kutoka kwa mwanadamu, mtoto aliyekufa akafufuka katika tumbo la uzazi la mwanamke na akampokea Roho Mtakatifu. Na kama hilo litafanya hivyo kwa mtoto mchanga aliyekufa tumboni mwa mama yake, linapaswa kufanya nini kwa kanisa lililozaliwa mara ya pili? Mara ya kwanza ambapo jina la Yesu Kristo lilipotamkwa kwa mdomo wa mwanadamu, mtoto mchanga aliyefia kwenye tumbo la uzazi la mama yake alifufuka na kumpokea Roho Mtakatifu. Imenitokeaje hata mama wa Bwana wangu anijie mimi? Akasema Elisabeti, maana mara tu sauti ya salamu zako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto changu kichanga kiliruka ndani ya tumbo langu kwa shangwe. Na leo hii tunadai kuwa na Roho huyo Mtakatifu, na tunashikwa na woga tukiwa naye, tunaogopa kupiga hatua. Inatupasa kung'ang'ania. Kama tunaye Roho Mtakatifu aliye halisi kweli, tutang'ang'ania. Sasa ninaenda mbali sana, ninaondoka, ninaliacha somo langu. Na hapa umekaribia wakati wa kuanza mstari wa maombi sasa, wala hata sijalifikia somo langu bado. Huu ni mfupi sana.
This woman that we're talking of, this Syrophoenician,
mwanamke huyu tunayenena habari zake, mwanamke huyu msirofoinike, je, alikuwa ni Myunani, naye alikuwa amesikia habari za Yesu. Sasa imani chanzo chake ni kusikia, kusikia neno la Mungu, naye alikuwa amesikia. Na kwa namna fulani imani huona chanzo ambacho wengine hawakioni. Huenda daktari akasema, mwanangu, nimefanya yote niwezayo kufanya kwa ajili yako. Yeye amefikia mwisho wake. Hayo tu ndio mtu huyo anayeweza kufanya. Anaona kitu hicho kimeenda mbali, wala hakuna kitu anachoweza kufanya kukihusu. Lakini mnaona, imani upata chanzo ambacho hajui lolote kukihusu. Sayansi haitaithibitisha, kwa maana imani, silaha zote za Mungu ni mambo ya kimbinguni. Silaha za Mungu ni nini? Upendo. Upendo ni nini? Hebu nithibitishie kisayansi kwamba kuna kitu kama upendo. Uko wapi? Ninyi ni wangapi wanaopenda? Inua mkono wako. Unampenda mke wako? Unampenda ndugu yako? Unawapenda marafiki zako? Vema, nataka mtu fulani, sayansi fulani inithibitishie ni sehemu gani ya wewe ambayo ni upendo. Unaununua wapi? Ni duka gani la dawa? Ninataka fungu lake. Upendo. Furaha. Je, una furaha? Amani, uvumilivu, upole, subira, ni kitu gani? Yote ni mambo ya kimbinguni. Mungu ni wa mbinguni. Humthibitishi Mungu kisayansi. Unamwamini Mungu. Unaliamini. Usipoliamini basi, mtu anayesema kila kitu ambacho si cha kisayansi, si cha halisi, si kweli, basi mtu huyo hawezi kuwa Mkristo. Inambidi kuamini. Kwa imani tunamwamini Mungu, sio kwa elimu, sio kwa theolojia, bali kwa imani unaokolewa. Angalieni, imani huona chanzo ambacho wengine hawakioni. Neno lake ni upanga. Waibrania 4:12 ilisema hivyo. Neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, hata huyatambua mawazo, makusudi yake yaliyoko moyoni. Hilo ni neno la Mungu. Na kitu pekee kinachoweza kuushika huo upanga ni mkono wa imani. Hakuna kitu kingine kinachoweza kufanya jambo hilo. Hakuna kitu kingine. Huna budi kuona kitu fulani, vinginevyo kisayansi. Wewe kisayansi, kielimu, huwezi kuushika upanga huo. Huwezi kufanya hivyo kwa elimu. Imevurugika sana. Ina utata mwingi. Unalifanya, ingelifanya, itajaribu kujikana yenyewe na kila kitu. Huwezi kufanya jambo hilo. Yesu alisema, limefichwa kwenu. Kwa hiyo sahau hilo, huwezi kulijua, limefichwa. Na wakati Mungu anapoficha chochote, kimefichwa kweli kweli. Hiyo ndio sababu umefichwa sana kama wewe ni Mkristo. Kwa kuwa umekufa na maisha yako yamefichwa katika Mungu kupitia Yesu Kristo na kutiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Ibilisi atakupataje? Hawezi kukupata. Umefichwa. Mungu hukuficha. Amina. Ni mahali pa kujificha jinsi gani? Kifuani mwa Yesu Kristo. Sasa imani huushika, inautumia. Sasa huenda usiwe na nguvu za kutosha mkono huo wa imani kukata shimo upitie humo na kuingia ndani yake kama wengine wanavyoweza kufanya. lakini endelea tu kugonga, itakuja. Ushikilie tu. Alikuwa na vizuizi vingi, maskini mwanamke huyu Myunani, lakini imani yake haikuwa na kizuizi chochote. Imani haina kizuizi hata kidogo. Hakuna kitu kinachoweza kuizuia imani. Haijalishi mtu mwingine yeyote anasema nini, hakuna kitu kinachozuia imani. Hebu tuone baadhi ya huenda ikawa ambazo ingeweza kumpata. Huenda yeye ange nini? Fulani huenda angemwambia, wewe ni Myunani. Dhehebu lako haliudhamini mkutano wake, lakini yeye aling'ang'ania kwa vyovyote vile. Alikuwa anaenda kwa vyovyote vile, maana alikuwa amesikia, na imani chanzo chake ni kusikia. Si kwa ushirikiano, bali kwa kusikia. Angalieni, huenda walisema hivi, ya kwamba, wewe ni Myunani, wewe si watabaka la watu wao, wewe kuna wanangozi tofauti na yako, wao ni wajamii nyingine. Hata hivyo, hilo halikumsumbua. Na baadhi yao huenda walikuja na kusema, sasa huo ni upuuzi. Siku za miujiza zimepita. Hakuna kitu kama uponyaji huo unaosikia habari zake. Yeye ni mlokole mwingine tu ambaye ameinuka. Hakika, wana kila namna ya dola bandia, bali kuna iliyo halisi mahali fulani, hiyo iliyoigizwa. Hiyo ni kweli. Sasa mtu amesema, siku za miujiza zimepita. Hakuna kitu kama hicho. Hilo ni kundi la ulokole mtupu tu huko chini, kundi dogo tu la hawa ambalo tumekuwa nao siku zote. Lakini bado, kitu fulani kilikuwa kimemgusa mwanamke huyo, angali alikuwa aking'ang'ania. Siku za miujiza huenda zilikuwa zimekwisha kwa huyo aliyekuwa akisema naye, bali si kwake. Huenda zimepita kwa baadhi ya wenzako, bali si kwako, kama una imani. Huenda kulikuwa na kundi lingine, pengine baadhi ya wanawake walisimama pembeni wakisema, Martha, natumaini hakuna Martha hapa. Martha, unajua nini? Mume wako atakuacha kwa hakika mara utakaposhuka kwenda kwenye mkutano huo. Sasa, ninajua binti yako ana kifafa, lakini nakwambia itakuwa kama mume wako kamwe akikugundua unashuka kwenda kule. Yeye ni mwanachama wa vilabu vikubwa na mashirika ya jijini. Kama ukishuka kwenda kule, yeye atakuacha. Hilo halikumaanisha kitu kwake. Alikuwa anaenda kwa vyovyote vile. Imani ilikuwa tayari imetia nanga. Imani haijui kizuizi chochote. Vema basi, huenda kulikuwako na kundi lingine huko chini pembeni lilosema, unajua nini? Utakuwa ndiwe kichekesho kanisani, kwa maana unashuka kwenda kule bure, na watu watajua ya kwamba unaenda. Na mara utakapojitambulisha pamoja nao, basi utakuwa ndiwe kicheko cha watu. Kila mtu atakucheka. Hilo halikumaanisha kitu kwake hata kidogo. Alikuwa ameng'ang'ania. Kundi fulani huenda lilisema, watakutenga kanisani mwako, watakupa kadi yako ya ushirika. Bado aling'ang'ania. Hilo halikumzuia hata kidogo. Kwa nini? Alikuwa tayari ameikamata imani. Laiti ningalikuwa na wakati wa kusimama hapa kwa saa nne na kuambia tu juu ya matukio ya kitu kama hicho, ambapo wanawake na wanaume na watoto waliokuwa wakifa na kwa taarifa za madaktari wanaishi usiku wa leo kwa neema ya Mungu. Kwa sababu kitu fulani kiliwashika, imani. Wazo ndilo hilo. Vema. Je, alikuwa amevunja na kupita malango haya yote, wakosoaji wote, vichekesho vyote, kila mumeo atakufukuza, kadi yako ya ushirika imeondolewa kanisani, itakubidi kutafuta kitu kingine, utakuwa mtu aliyetengwa, utaitwa mtakatifu anayejifingirisha. Hilo halikumaanisha kitu kwake, kwa sababu tayari alikuwa amemwona Mungu. Alikuwa amesikia, na imani chanzo chake ni kusikia. Na alijua ya kwamba wengine walikuwa wameponywa. Kwa nini binti yake asiweze kuponywa? Haya basi, anapita. Hatimaye anawasili miguuni pa Yesu. Na hebu angalieni, ulikuwa ni mshangao wa jinsi gani. Watu wengi ufikiri ati kwa sababu tu unaweza kufika pale, hakuna lingine la zaidi. Bali ni kwamba tu umeanza sasa. Wakati alipofika kwa Yesu, ni sikitiko la jinsi gani kwake, ama lingekuwa labda kwetu siku hizi. Yesu alisema hata hakutumwa kwa jamii yake. Kama huyo alikuwa ni baadhi yenu wa Pentekoste wa siku hizi, mbona ungelielekeza pua yako juu hewani na kuondoka na kusema, hivyo ndivyo ilivyo. Kama hawanitaki kwenye assemblies, nitajiunga na umoja. Kama hawanipendi huko, nitaenda kwa Church of God. Si lazima nivumilie upuzi kama huo. Hiyo ndiyo sababu miujiza imeondoka kanisani. Hiyo ndiyo sababu imani imehama kanisani. Mnaona?
Even Jesus, the very God. Listen to it.
Hata Yesu, Mungu mwenyewe. Lisikilizeni, Mungu yeye yule aliyekuwa akienda kumwabudu na akabadilisha mawazo yake na akaja kumwamini, wakati alipofika kwake, alikaribishwa shingo upande. Mnakumbuka nikizungumza jana usiku juu ya maua ya kuzalishwa na kadhalika? Ukristo siku hizi ni wa kuzalishwa, si ule wa asili. Kama ulikuwa na ubatizo asilia kama waliokuwa nao kule nyuma, kanisa hilo la Kipentekoste lingekuwa nini? Hakuna kitu kingaliweza kuuzuia. Ingekuwa ni kama nyumba inayoungua moto wakati wa kiangazi, huku upepo wenye joto ukivuma. Hakuna kitu kingeliweza kuukomesha, inawaka moto. Lakini siku hizi ni kitu gani? La, ni kundi tofauti siku hizi. Maoni yangu ni la kuzalishwa. Angalieni, yeye alimkaribisha shingo upande. Siku hizi inatubidi kuwabembeleza. Nitakuahidi kama utakuja tu huku, nitaiweka kadi yako kwenye kitabu changu hapa, barua yako, nami nitaona kile ninachoweza kufanya. Tutakutana na halmashauri ya mashemasi, tuone kama tuwezi kukuingiza kwenye halmashauri ya mashemasi ama kitu fulani. Hivyo ndivyo inavyowabidi kuwafanyia siku hizi. Mnaona ni kundi la namna gani tulilo nalo. Lakini hata wakati alipofika pale, je, alisema hata sijatumwa kwa jamii yako? Na mbali na hayo, hao si kitu ila kundi la mbwa. Lo, jamani, sisi tungelifanya nini? Wewe ungelifanya nini? Jiulize mwenyewe hilo na uwe mwaminifu. Mtu fulani alimdharau, mbona kama hata huombewi usiku wa kwanza unadai hutarudi tena? Ndipo ati una imani? Hakika, naam. Sasa kumbukeni, kanda hii inaenda ulimwenguni kote. Sielekezi tu kidole changu hapa, inakielekeza kila mahali. Naona? Naam, wewe hutarudi. La, hata huwezi kuketi na kusikiliza mpaka mkutano uishi. Unaona? Naam, nina imani. Naam. Lakini yeye aliitwa mbwa. Hicho ndicho kilicho duni kabisa kinachoweza kupatikana, ama alikuwa hivyo kwao siku hizo, mnyama mchafu. Naam, leo yeye ni kijimungu, lakini hapo mwanamke atamchukua maskini mbwa mdogo na kumpa malezi ya mama na kupanga uzazi, maana anataka kuenda kwenye madansi na karamu na kufanya upuzi kama huo, naye hana wakati kwa ajili ya mtoto wake. Anajua unaweza kumweka mbwa kwenye kizimba mahali fulani aende naye. Hiyo ni kweli kabisa, unaona? Anapanga uzazi, kisha anaenda kanisani na kuimba kwenye kwaya. Anavaa kaptura, suruali, chochote kile, na kujiita Mkristo. Anakata nywele zake, na angali anasema ana ushirika na Mungu, wakati Biblia ilisema hana. Hiyo ni kweli kabisa. Sijali, sikilizeni, nasema, hilo jambo dogo, kwa nini unasema hilo? Hapo mwanzo, neno moja lilisababisha magonjwa yote na mauti. Mungu yeye yule mwishoni mwa kitabu alisema, yeyote atakayeondoa neno moja kutoka kwake, au kuongeza neno moja kwake, kwa hiyo haidhuru unafanya nini, jinsi gani unavyodai kuwa mtakatifu, jinsi gani unavyoruka juu chini na kulia, unena kwa lugha, kukimbia sakafuni, ama lolote unalotaka kufanya, ama kuwapa maskini, ama chochote ulicho, hilo silo. Umelivunja neno hilo, na neno hilo moja likivunjwa, huwezi kurudi ndani. Kweli kabisa, si hata neno moja. Unachukua kanuni za imani badala ya neno, kwa maana inakufaa zaidi. Hiyo ndio sababu watu wanaweza kujiunga na kanisa na kuenda kwenye hili lile ama lingine na kuketi kule. Si kitu ila ni nyumba ya kukutania wanachama. Si kanisa, unazaliwa kanisani, unajiunga na nyumba ya kukutania wanachama. Lakini unazaliwa kanisani, kanisa. Sio kanisa fulani, lile kanisa. Kuna kanisa moja tu, na wewe. Nimekuwa katika familia ya Branham kwa miaka 55, wala kamwe hawakuniomba nijiunge na familia hiyo. Nilizaliwa humo. Hiyo ni kweli. Naam, akakataliwa, akaitwa mbwa. Bali hata hivyo, alishikilia. Unaona, je, alikuwa na imani. Alivunjwa matarajio na marafiki wake wote, akavunjwa moyo na watu wake, kila aina ya mambo ya kijaribu kumzuia, lakini kila kitu kimetupwa huko. Hiyo inaonyesha shetani akijaribu kuisukumia mbali imani halisi, bali hawezi kufanya hivyo. Sijali mtu yeyote anasema nini, ingali pale. Yeye anang'ang'ania, anaendelea kusonga mbele. Akafika kwa Yesu, ndipo Yesu akasema, sikutumwa kwa jamii yenu, sikutumwa kwa kanisa lenu. Wao hawashirikiani. Ninyi si kitu ila kundi la mbwa kwa vyovyote vile. Angali alisonga mbele. Anasema, mimi nilikuja kuwaponya hawa walio wangu, sio kuja kuwaponya ninyi. Si vizuri kwangu kuchukua chakula cha watoto na kuwapa ninyi kundi la mbwa. Akasema, hiyo ni kweli Bwana. Amina. Imani daima itakubali neno ni kweli. Amina. Sasa, kama unataka kushikilia kanuni za imani, endelea, lakini imani halisi ya kweli, kukubali neno ndilo ile kweli. Akasema, kweli Bwana, lakini mbwa wanaweza kula makombo yaliyo chini ya meza ya watoto. Hilo liligonga sawa. Yeye hakuwa mmea wa kuoteshwa kibandani, hakuwa kundi la kuchanganywa mbegu linalojiita waaminio lilo na kundi lao leo. Yeye alikuwa na imani halisi. alikubali yeye alisema kweli, lakini hakuwa hata akitafuta mkate mzima ambao watoto wangekula. Alikuwa tu akitafuta makombo. Sisi ama tupate kilicho bora kuliko vyote, la sivyo tusichukue chochote, tutaachana nacho na kisha tuseme tuna imani. Wasiponifanyia mema nitaondoka. Hiyo si imani, hiyo si imani. Imani ipo. Ninachojaribu kuambia enyi marafiki, tutafanya mstari wa maombi hapa moja siku hizi usiku. Nami sitaki kuwa na machela hata moja, kiti cha magurudumu kimoja, gonga moja, wala chochote kile, ila viwe vimeachwa hapa sakafuni na wakitembea na kwenda. Mnaona? Isipokuwa uje kwa aina ya mtazamo sahihi, hutapata chochote. Hiyo ni kweli. Unapita moja kwa moja, mfulani anakuwekea mkono na kuendelea. Hilo si jambo zuri. Unapaswa kujua ni kwa nini umekuja. Yeye amjai Mungu hana budi kuamini. Angalieni, kumbukeni, kamwe hakuwa ameona muujiza. Yeye alikuwa ni Myunani, anajua, alikuwa ni mataifa. Hakuwa ameona muujiza, hata hivyo alikuwa na imani ya kwamba kulikuwa na kitu kama hicho. Na mwaka baada ya mwaka, na siku baada ya siku, tunaona miujiza na hatuwezi kabisa kuvumilia kwa saa moja ama mbili. Yeye alikuwa kama yule kahaba Rahabu. Rahabu hakutaka huyo mwanamke mataifa, hakutaka kuona jinsi Yoshua alivyovalia nguo zake, wala kumuona Yoshua. Alisema, nimesikia na ninaamini. Hivyo tu, yeye alisikia na alikuwa ameamini. Yesu akasema, kwa sababu ya neno hili, alikuwa na mtazamo sahihi kwa karama ya Mungu. Kumbukeni, yeye alikuwa ndiye mataifa wa kwanza ambaye alifanyiwa muujiza kwa sababu ya imani yake. Imani hukubali kwamba neno ni kweli, hujinyenyekeza kama vile inavyofanya siku hizi.
Martha,
katika uwepo wa Mungu. Martha, dadake Lazaro, alijinyenyekeza kwenye uwepo wa Yesu. Naye alikuwa mng'ang'anizi wakati alipofika pale. Yeye alisema, Bwana, kama ungalikuwako hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa, yoyote utakayomwomba Mungu, Mungu atakupa. Yeye akasema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminiye mimi, ajapo kufa, ataishi. Kila aishie na kuniamini, hata kufa kabisa. Yeye unayasadiki haya? Kumbukeni, yeye alikuwa na haki ya kumkemea. Alikuwa ameagiza aitwe mara mbili, wakati kaka yake alipokuwa mgonjwa, akamwacha afe. Lakini mnaona, yeye alikuwa na imani. Alijua. Na kama yule mwanamke Mshunami katika wakati wake, wakati mtoto wake alipokufa, kwamba aliamini Mungu alikuwa ndani ya huyo nabii Elia, naye akamshikilia Elia moja kwa moja. Akasema, kama Bwana Mungu aishivyo na roho yako iishivyo wala haifi, sitakuacha. Alikuwa mng'ang'anizi. Na Elia hakujua la kufanya. Aliingia tu mle chumbani, akatembea huku na huku, mpaka roho wa Mungu, uwepo wa Mungu ukashuka. Akajilaza juu ya mtoto huyo mchanga, akapiga chafya mara saba, akafufuka. Kwa sababu mtu fulani alikuwa aking'ang'ania. Mtu fulani alikuwa ameshika imani apate kumfikia mtu wa Mungu. Naye alijua kama Mungu alikuwa ndani ya Elia, ni zaidi sana jinsi gani alivyokuwa katika mwanawe mwenyewe. Alijua imani chanzo chake ni kusikia. Na katika uwepo wa Yesu alikuwa mng'ang'anizi. Yesu ilionekana alijaribu kumfukuza na kusema yeye atafufuka na yote haya na kadhalika, lakini alikuwa mng'ang'anizi. Alisukuma kupitia kila mkosoaji akisema, sasa uko wapi ule mfumo wa uponyaji wa kiungu uliokuwa ukizungumzia? Uko wapi huo wote? Ndugu yako amekufa na kuzikwa huko nje sasa. Naye mchungaji aliondoka kisiri mjini mpaka huyo akafa na kisha akarudi. Lakini hilo halikumzuia. Alisukuma moja kwa moja akipita kila mkosoaji mpaka akamfikia yeye. Akapata kile alichoomba. Sasa hapo wakati fulani uliopita, ndio kwanza nikumbuke maskanini. Ninaona baadhi ya hao ndugu wameketi hapa kutoka maskanini usiku wa leo. Ulikuwa kuna mama mmoja, ilikuwa nimekuja kanisani, nasi tuna karibu kila usiku, tuna karibu kadri ya wale tulio nao hapa ndani mkutanoni mwetu. Na kwa hiyo basi tulikuwa sikuwa nikiombea wagonjwa usiku huo. Na kulikuwa kuna mwanamke aliyetoka California aliyekuwa na uvimbe. Uvimbe wenyewe ulikuwa na uzito wa ratili 50. Na kwa hiyo walikuwa wamemweka huko nyuma. Na kwa hiyo wakamwambia hatukuwa tuwaombea wagonjwa usiku huo, ilikuwa ni kushuka tu kuja kuhubiri, maana ilikuwa ndio tu nimetoka mkutanoni. Ipo nilipotoka kwenye mlango wa nyuma, mashemasi wawili walikuwa wamemzungusha nyuma ya nyumba kwenye kiti na kumketisha mlangoni na moja kwa moja sakafuni. Basi nilipotoka, alinishika kwenye mguu wa suruali nilipotoka. Akasema, ndugu Branham, jambo pekee nalo kuomba ni uniwekee mikono yako. Akasema, uvimbe wangu utaondoka. Naye alikuwa karibu tu hivi. Kama majuma sita kutoka wakati huo, alikuwa kwenye mkutano, nasi tukawachukua kina dada waende wakamchunguze. Pasipo kufanyiwa upasuaji wowote, hapakuwapo na kivimbe chochote mahali popote. Haidhuru kama haukuwa ni usiku wa kuwaombea wagonjwa, yeye alikuwa mng'ang'anizi. Alipata kile alichoomba. Imani ilikuwa imepata mahali pake na ikashikilia. Mikaya, nami ninafunga katika dakika moja. Mikaya, mbele ya makuhani 400 waliofunzwa vizuri, manabii wa Kibrania pamoja na yote, yalisema, shuka uje huku Mikaya. Umetengwa na shirika la wahudumu hapa chini, lakini kama utasema jambo lile lile wanalosema sasa, na useme Ahabu akwe pamoja na Ahabu na Yehoshafati wakwe, nasi tunatambua ya kwamba watakurudisha kwenye ushirika. Akasema, kama Mungu aishivyo, mimi nitasema tu yale aniambiayo. Mungu, tupe Mikaya wengine zaidi. Mnaona? Kwa hiyo akangoja. Usiku huo ono likaja, akalichunguza ono lake na neno. Maana neno la Mungu lilikuwa limesema ya kwamba Ahabu, ya kwamba mbwa watairamba damu yake kama vile walivyoiramba ya Nabothi. Kwa hiyo tunaona ya kwamba ono lake lilikuwa limelingana kabisa na neno. Kwa hiyo yeye alikuwa mng'ang'anizi wakati alipotoka nje kesho yake asubuhi, akasema, "Kwea, lakini ni wana wa Israeli wametawanyika mlimani bila mchungaji." Naye huyu kuhani mkuu ama kiongozi wa manabii akaenda pale akampiga kofi la mdomoni na kusema, roho wa Mungu alienda wapi wakati alipoondoka kwangu? Bado Mikaya hakujali yale waliosema. Alisimama pale akasema, mweke jamaa huyu kotini. Akasema Ahabu, na mwekeni kwenye koti ya ndani na mumlishe mkate na maji ya shida. Atanijuta wakati nitakaporudi. Kwa maneno mengine, nitamkata kichwa ama kitu kama hicho. Akasema, kamwe ukirudi, Bwana hajasema nami. No, alijua mahali alipokuwa amesimama. Haileto tofauti yote yale hao wengine waliowazia, yeye alijua alishakuwa katika uwepo wa Mungu. Alikuwa ameisikia sauti ya Mungu, ilikuwa sawasawa kabisa na neno la Mungu. Hivyo itupasavyo sisi usiku leo kuiona saa hii tunaishi na kuiona ahadi ya siku hii ambayo neno la Mungu liliahidi. Haidhuru mtu mwingine yote anasema nini, neno lilisema hivyo. Na Yesu anakuja kujitambulisha. Anayeng'ang'ania yule kipofu ambaye Yesu alificha au alimponya, asingeweza kuelezea ama kubishania theolojia yao, lakini jambo moja alilojua, yeye alikuwa mng'ang'anizi. Baba yake na mama yake wasingeweza kusema. Walisema, vema, tunaogopa watatutenga na sinagogi. Nao akasema, muulizeni, yeye ni mtu mzima. Akasema, ati ni nani aliyekuponya? Akasema, mtu yule, Yesu wa Nazareti. Akasema, mpe Mungu sifa. Akasema, tunajua mtu huyu ni mwenye dhambi. Akasema, sasa kama yeye ni mwenye dhambi ama sivyo, mimi sijui. Siwezi kusema hilo. Lakini akasema, jambo moja ninalojua, wakati moja nilikuwa ni kipofu, sasa ninaona. Wao akasema, hatujui anakotoka mtu huyu. Anasema, hii ni ajabu, mnapaswa kuwa ndio viongozi wa siku hizi, mkijua mambo yote ya kiroho, na hapa mtu mmoja anakuja na kuyafumbua macho yangu, ambapo nilizaliwa kipofu, na hata hivyo ninyi hamjui atokako. Lo, alikuwa mng'ang'anizi. Hakuna kitu kitakachomsumbua, alikuwa akizungumza na Mungu. Nathanaeli hakujali kumuita Bwana mfalme wa Israeli mbele ya mchungaji wake na hao wengine wote, wakati alipomwambia mahali alipokuwa siku moja kabla. Nathan hakujali. Yule mwanamke kisimani hakujali ni watu wangapi waliomwambia haikuwa ni halali kwake kusema chochote, sababu alikuwa ni kahaba. Alikuwa amekutana na mtu ambaye alikuwa akimtazamia tangu alipokuwa msichana mdogo, akijua kwamba Yesu alikuwa aje jukwani, nabii, naye alikuwa amempata huyo nabii ambaye alimuona akimwambia mambo aliyokuwa amefanya. Ati umnyamazishe, kama ninavyosema tena, kama nyumba inayoungua katika upepo mkali, usingeweza kumnyamazisha. Moyo wake ulikuwa ukiwaka kwa shangwe na amani. Alikuwa amesamehewa dhambi zake, alikuwa amemuona Masihi, alikuwa ameuona uwepo wake, alikuwa ameliona neno lake. Unajua japo Masihi hatatuambia mambo haya, lakini unani wewe? Unabudi kuwa ni nabii wake. Akasema, mimi ndiye. Na kama mtu huyo aliweza kufanya jambo kama hilo, asingedanganya, alijua huyo alikuwa ni Masihi. Kwa hiyo habari njema ilibidi kutangazwa. Jinsi gani tunavyopaswa kuwa na moto ule ule usiku wa leo, tuking'ang'ania kumfanya kila mtu ajue ya kwamba Roho Mtakatifu ni halisi leo, ya kwamba yeye anatushukia na kufanya jambo lile lile alilofanya na ahadi za wakati huo. Sisi hatung'ang'anii, sijui kama kweli limetuingia kabisa. Unaona, muangalie yule mwanamke pale kisimani. Jambo moja sina budi kufunga. Nina kama nusu ukurasa wa mitasari pale, bali nataka kufunga kwa kusema jambo hili. Hili linaletea hadithi fulani, ndipo tutawaombea wagonjwa. Tutachelewa kidogo, lakini labda dakika 10-15, bali nivumilieni muda kidogo tu zaidi. Nilikuwa huko kwenye jiji la Mexico kama miaka 3 iliyopita. Ni wangapi wanaomjua ndugu Espinoza? Ninyi wa Hispaniola hapa. Vema, nadhani ni wengi wenu. Yeye alikuwa mkalimani wangu. Tulikuwa huko chini kwenye jiji la Mexico. Nilikuwa kadri wajuavyo Protestanti pekee aliyepata kufika kule akidhaminiwa na serikali. Lakini jemadari Valdivia, mnamkumbuka, ni mmoja wa wafanyabiashara wa Kristo, alikuwa amepokea, alikuwa ameokoka na kujazwa na Roho Mtakatifu, naye alikuwa amepitia serikalini na kuniingiza kule. Na kwa hiyo tukapata uwanja mwingine mkubwa mduara kule. Ulienea watu 1,000+. Haukukaliwa na mtu, ilibidi watu wasimame. Na ninyi mnawazia kuhusu kusimama hapa kwa saa 2 au 3 kwenye chumba hiki. Hao watu walisimama kwenye hilo jua kali lichomalo la jangwani pale kutoka saa 3 asubuhi hadi saa 3 usiku, huo siku baada ya siku. Ndipo usiku mmoja mvua ikinyesha kwa fujo, wao walisimama pale, na hawa wanawake vijana wa Kimexico, nywele zao zikining'inia usoni mwao, nayo ikinyesha kwa nguvu sana, nisingeweza kuona nusu ya wasikilizaji. Haikuleta tofauti yoyote kwao, walikuwa wamelishikilia neno hilo la uzima. Ninakumbuka usiku mmoja pale nikiingia, ilikuwa tu kule siku 3 usiku, jukwaa refu kama hili ama labda ni refu zaidi kidogo. Kulikuwa na mzee mmoja kipofu aliyekuja jukwani, nao walikuwa wamemleta humo. Jamaa aliyekuja na kunichukua nilimuita Manyana, hilo linamaanisha kesho. Alikuwa mambo yake ni ya polepole sana, kamwe asingeweza kufika pale, na vema, angeangalia huku na huko na kufika pale wakati wote, nami nikiomba naye, ndipo nilimuita tu Manyana. Kwa hiyo walikuwa wamenipandisha nyuma ya ukuta huu mkubwa kwa ngazi na kisha kunishusha jukwani. Ndugu Jack Moore, ni wangapi wanaomjua? Hakika nadhani mnamjua, na ndugu John Sharit na wengi wao hapa walikuwa pale jukwani. Usiku huo akija jukwani, Manyana alisambaza tikiti, kadi za maombi, lakini Billy alitembea moja kwa moja karibu naye kuhakikisha ya kwamba kila kitu kiliendelea vema. Yangeweza kuzungumza nao na kuwapa kadi za maombi, bali Billy alienda kuona kama ilikuwa ni sawa kweli ama si sawa, kama angeuza yoyote ya hizo ama kila angefanya ama kumpendelea mtu, kuacha kila aliyetaka kadi ya maombi aipate. Kwa hiyo usiku huo wakati kadi za maombi zilipoitwa, kulikuwa kuna mzee mmoja aliyekuja jukwani, miguu mitupu na miguu ya suruali yake yote imeraruka, kofia chakavu mkononi mwake imefungwa kwa kamba. Ndipo aliponikaribia, ye alikuwa ni kipofu, nami nikamwangalia maskini mzee huyo. Nami nilikuwa nimesimama pale, nguo nzuri kama nilizonazo usiku wa leo, mtu fulani alikuwa amenipa suti nzuri mpya, nilikuwa nimevaa viatu vizuri. Na maskini mzee huyo pale, shati chakavu na amejaa mavumbi. Huyo hapo, kipofu kabisa, macho yake karibu yote ni meupe kama shati langu kwa watoto wa macho. Ndipo, na nikawazia, ni jambo katili jinsi gani shetani amefanya. Maskini mzee huyo labda hajapata kula mlo mzuri maishani mwake. Uwiano wa uchumi ni mbaya sana kule. Nao, hebu wazieni tu sasa, tuseme Petro, yeye ni mwashi, anapata peso 30 kwa siku, lakini nawabidi kufanya kazi siku 4 ajinunulie jozi ya viatu. Mnaona? Na vipi kuhusu maskini Pancho? Ama Chico, maskini huyo anayefanya kazi hapa nje na kupata tu peso 4 kwa siku, akiwa na watoto 4 au 5 wa kulisha. Angeshuka aende na kununua chapati chache za haragwe la amiba kwa ajili ya watu wake, na usiku wa leo Martina anaweza kula moja na mtoto Chico anaweza kula moja, lakini mtu mmoja hana budi kula moja kwenda bila kula. Inawabidi kuweka akiba kiasi fulani wapate kununua mshumaa wa shahamu wakawashe kwenye madhabahu ya dhahabu kwa ajili ya dhambi zao. Hicho ndicho kinachoniuma moyo. Kwa hiyo haya basi. Sasa maskini jamaa huyu mzee alisimama pale, naye alikuwa akisema kitu katika Kihispanyola, naye alikuwa na shanga nyingi zilizozungushwa kwenye vidole vyake, nami nikamwambia ziondoe na kupitia kwa ndugu Espinoza. Basi nikawazia, nitainua mabega yangu, ninaweza tu kuvua koti langu na kumwambia, na mabega yake ni mapana zaidi kuliko yangu. Nikasogeza miguu yangu karibu na yake, nikawaza, ningeweza kuvivua viatu vyangu upesi, wala hakuna mtu angaliona hilo, na nimpe viatu vyangu, lakini miguu yake ilikuwa ni mikubwa zaidi. Basi nikawaza, vema, ningefanya nini? Nikawaza, ee Mungu, kama huwahurumii watu, hakuna haja ya kujaribu kuwatumikia. Inakubidi kuwahurumia. Hiyo ndio sababu yeye alichukuana na mambo ya udhaifu wetu. Nilimkumbatia tu namna hii na nikasema, Baba wa mbinguni, kama baba yangu angaliishi, angekuwa na karibu umri huu. Huyu ni baba wa mtu fulani. Nami nilikuwa nimesimama tu pale namna hiyo, nami nikamsikia akipaza sauti, Gloria a Dios! Hiyo ni kusema, utukufu kwa Mungu, najua. Nikaangalia kote kule, na mzee huyo aliweza kuona vizuri kama mimi, akitembea tu huku na huku jukwani, akiendelea tu. Vema, na hakika, iliwabidi kuwaleta mabawabu, karibu mabawabu 300 au 400, wakisimama pale kuwatuliza. Ndipo iliwabidi kunirudisha kwa kuninyanyua kwa kamba. Kesho yake usiku niliingia mle, kulikuwa kuna malundo juu hivi, lundo huku na huku pale la shali chakavu na kofia na kadhalika, walizokuwa wameweka pale ziombewe. Jinsi walivyopata kujua ipi ni ya nani, sijui mimi, zote zimelundikwa pale, zimewekwa pale. Na ilikuwa inanyesha, nilikuwa nimechelewa, ndipo nikaingia pale nami nikaanza tu kuhubiri. Imani nilikuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Na ndugu Espinoza akiwa pale akifasiri. Ndipo Billy akaja hapo na kunigusa begani akasema, "Baba, itakubidi kufanya jambo fulani." Akasema, "Manyana tayari amesambaza kadi zote za maombi." Kisha akasema, "Yupo maskini mwanamke anayesimama pale, mama mdogo." Akasema, "Ana mtoto aliyekufa, naye alikufa asubuhi ya leo." Mliona makala hayo kwenye wafanyabiashara wa Kristo. Pia kumbukeni, hayo hayana budi kuhakikishwa rasmi kabla ya hajachapishwa. Daktari hana budi kutia sahihi taarifa hii kwamba ni kweli unapoichapisha. Basi akasema, "Yuko kule ana mtoto mchanga aliyekufa." Akasema, "Alikufa asubuhi ya leo na ilikuwa kama saa 3:30 wakati huo." Akasema, "Na yapata wakati huu wa usiku." Kisha akasema, "Alikufa asubuhi ya leo. Alikuwa amesimama kwenye mvua hiyo pamoja naye siku nzima, naye hakujua Espinoza alikuwa ama, namaanisha Maniana alikuwa akisambaza hizo kadi za maombi." Ndipo akasema, "Hana kadi ya maombi." Akasema, "Ninao mabawabu 40 ama 50, hawawezi kumzuia asiingie jukwani." Akasema, "Atapitia moja kwa moja chini yao, anawavuruga, anapanda migongoni mwao ama chochote kile, huku anajaribu kufika hapa juu." Ndipo nikasema, "Vema, nitakwambia." Nikasema, "Njoo hapa ndugu Mo. Najua ninyi nyote, wengi wenu mliinua mikono yenu, mnamjua ndugu Jack Mo." Nikasema, "Ndugu Mo, yeye hajui mimi ni nani, hajui. Kumekuwako na wahudumu wengi wamesimama hapa wakihubiri, wabaptisti wengi na kila kitu, wanaoudhamini mkutano huu." Ndipo nikasema, "Sasa wewe nenda kule na umwombee mtoto huyo mchanga, naye hatajua tofauti, unaona?" Akasema, "Vema ndugu Branham." Akaanza kuondoka jukwani kufikia umbali kama wa ule ukuta pale, ndipo nikageuka. Watu hawakujua maana hawakuelewa Kiingereza. Ndipo nikasema, "Sasa kama nilivyokuwa nikisema, imani ni ku..." Ndipo nikaangalia hapa mbele yangu, nami nikamwona mtoto wa Kimexico mwenye uso mweusi hana meno, ameketi tu pale akiniangalia kwa tabasamu papa hapa mbele yangu. Nikasema, "Ngoja kidogo ndugu Mo." Nikasema, "Mwambie maskini mama huyo aje hapa." Naye Billy akasema, "Baba, yeye hana kadi ya maombi." Nikasema, "Nimeona ono sasa hivi tu, Billy." Na kwa hiyo wakashuka wakaenda kule na kumleta maskini mama huyo. Huyo hapa akaja akikimbia kule juu, akapiga magoti akaanza kupiga makelele, "Padri," ambalo maana yake ni "Baba, mwajua." Nikamwomba asimame ndugu Espinoza. Ameshika mtoto naye alikuwa amemfunika kwa blanketi dogo la blue lenye milia, imelowa maji kabisa na maji yakitiririka, nazo nywele zake zimeninginia chini. Maskini mama mdogo mrembo, labda ni mtoto wake wa kwanza, alikuwa kwenye nini wake, umri wa miaka 22 ama 25, ameshika kitu hicho kidogo namna hiyo, umbo dogo, urefu kama huo na baridi chini ya blanketi hili. Nikawaza, watu walidhani nilikuwa tu nikiomba nipate kumuondoa, mwajua, kumuondoa mikononi mwao pale. Basi nikaweka mikono yangu juu ya mtoto huyo mchanga na nikasema, "Baba wa mbinguni, sijui kwamba huyu ndiye yule mtoto, lakini niliona ono pale dakika chache zilizopita za mtoto mdogo wa Kimexico, ilionekana kama mtoto mdogo mweusi akitabasamu." Kisha nikasema, "Wao hawatafsiri maombi, unajua." Basi nikasema, "Nilimwona akitabasamu, nikamwekea tu mikono yangu namna hii katika jina la Yesu Kristo, kuomba." Ndipo mtoto huyo akatupa teke na kuanza kulia kwa nguvu alivyoweza, na kwa hiyo akaanza kulia kwa sauti kuu. Ndipo nikasema, "Ndugu Espinoza, usiandike hilo sasa. Mtume mpiga mbio pamoja na mtoto huyo mchanga na mwanamke huyo, umpeleke kwa daktari huyo." Ndipo usiku huo walimuita daktari huyo. Daktari akatia sahihi taarifa ya kwamba mtoto huyo alikufa kwa nimonia asubuhi hiyo kwenye hospitali yake ama ofisini mwake saa 3. Na hapa ilikuwa karibu saa 4 usiku huo, alikuwa amekufa tangu asubuhi hiyo na akafufuka, naye yu hai leo kwa utukufu wa Mungu. Kwa sababu gani? Yeye aling'ang'ania tu kama maskini huyo mwanamke msirofoinike alivyong'ang'ania hapa tunainena habari zake usiku wa leo. Inaonyesha kwamba Mungu angali ni yeye yule jana, leo na hata milele. Jambo lilikuwa ni kwamba, ilikuwa ni kitu gani? Alikuwa amesikia habari za yule mzee kipofu. Yeye alikuwa ni mkatoliki kwa imani. Wote ni wakatoliki, kwa hiyo unapozaliwa Mexico unakuwa mkatoliki moja kwa moja. Kwa hiyo basi, hao watu hapo walikuwa wamemwona mzee huyu kipofu mtaani akitoa ushuhuda wake. Yeye alikuwa amesikia habari zake. Mwanamke huyu hakuwa ameona kamwe muujiza, lakini alijua kama Mungu angeweza kuyafungua macho ya kipofu, yeye angeweza kumfua mtoto wake, kwa sababu ilikuwa ni Yesu Kristo yeye yule. Wakati mwingine angewafanya Wapentekoste wajisikie duni, na hiyo ni kweli. Kwa imani kama hiyo, kwa kuwa alikuwa aking'ang'ania kwamba hapana budi ilikuwa Mungu ndiye aliyeweza kuyafumbua macho, na kama ilikuwa ni Mungu angedumisha neno lake na kuyafumbua macho, yeye angeweza kufufua wafu, naye alitenda hilo kwa sababu aling'ang'ania. Ningekuwa kule usiku mmoja zaidi, naye huenda huo ulikuwa ni usiku kwa ajili yake. Hivi na sisi usiku wa leo, marafiki, hivi hatutakuwa wang'ang'anizi? Je, hatuwezi kusonga mbele tukapita kwenye magonjwa ya kutisha yasiyofahamika na kumkubali Yesu Kristo kama mponyaji wetu? Hivi hamwezi kufanya hivyo? Na tuombe. Bwana Yesu, Mungu, sijui niseme nini zaidi. Naomba Mungu, je, niitishe mstari mdogo tu wa maombi Baba, na labda utaonyesha watu ya kwamba utafanya jambo fulani kama tu ulivyofanya kabla ya nini yako, mauti na kuzikwa kwako, kwamba leo hii na wakati huo, labda kungekuwako na wageni hapa, upate kuona ya kwamba wewe ungali ni yeye yule jana, leo na hata milele, ukilidumisha neno lako. Na labda kutakuwako na mtu fulani mwenye imani ya kutosha kuvuka kizuizi hicho huko ngambo, hicho kizuizi cha sauti, hicho kizuizi cha dhambi, hicho kizuizi cha kutokuamini huko ngambo, apenye kupitia hicho, afikie mahali ambapo yote yanawezekana. Tujalie Bwana. Tunaambiwa ya kwamba wakati hiyo ndege inapovuka hicho kizuizi cha sauti, spidi yake na nguvu zake ni kubwa sana. Mungu, tuweza tu kuvunja hizo nguvu za kutokuamini, miujiza na kadhalika, na ahadi za Mungu hazina kipimo. Kwa maana mambo yote yanawezekana kwake aaminie. Tujalie Baba. Naomba hayo katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Kama nimechelewa tu kidogo, je, ni sawa kuendelea na tuwe na tuitishe mstari mdogo wa maombi? Najua watu wanahangaika, lakini hebu na tuitishe tu mstari mdogo wa maombi. Hebu tuone, Jumatatu usiku tulikuwa na za A, hiyo ilikuwa ni kweli, tulipozisambaza kadi za maombi. Ama, la, ninamaanisha Jumatano usiku. Nafikiri kuhusu Jumatano usiku ilikuwa ndiyo usiku wa kwanza. Zilikuwa ni za A, na jana usiku zingekuwa ni za B. Ndipo usiku wa leo ingekuwa ni za C. Tuliita kutoka 1 hadi 25 katika A. Nafikiri hiyo ilikuwa ni sawa, sivyo? 1 hadi 25 katika A. Hiyo ni kweli, 1 hadi 25 katika A. 1 hadi 15 katika A. Vema, hebu na tuite katika za B, kadi za maombi za jana basi. Hebu tuite B, 75 mpaka 100. Kadi ya maombi, B. Tafikia C zenu na hizo zote. Tuko kwenye B, 25. La, B 75, ninaamini ndivyo nilivyosema, sivyo? B 75 hadi 100. Vema, hebu na wasimame upande huu sasa. B 75 hadi 100, simameni upande huu. Njooni moja kwa moja upande huu na mpange mstari hapa. Baadhi yenu ndugu, shukeni chini. Billy, Roy, baadhi yenu, shukeni muende pale muhakishe watu wanaingia katika mstari wa maombi. Vema, ninataka usikivu wenu mkamilifu kwa dakika moja. Sasa iweni na kicho sana. Sasa angalieni. Baadhi ya watu wanaenda na kusema, mhubiri alikuwa amevaa tai mbaya, ana suti isiyo sahihi, namna yake si nzuri, yeye asimami wima vya kutosha. Vema, mnaona, ungali huna imani yoyote. Unaona? Kama mtu angeliingia kwa mlango ule wa nyuma pale na kuambia ya kwamba alikuwa na nini, ya kwamba wao alikuwa na hawala ya fedha ama hundi ya benki kwa ajili yako ya $1,000,000, usingejali kama alikuwa na elimu ama hakuwa nayo. Usingejali kama alikuwa na ovaroli ama alikuwa amevaa koti rasmi. Usingejali kama alikuwa ni mweusi, manjano, hudhurungi, mweupe. Sio mjumbe, ujumbe ndio unaopaswa kuusikiliza. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Wangapi wanajua hilo? Sasa, kama mtaninie tu, kama fundi wa mitambo pale, nafikiri Bwana Ruby, ama nafikiri ndilo lilokuwa jina lake, niliyekutana naye hivi majuzi usiku, kama ataninie tu, yeye ametupa taa na kadhalika hapa, kama tu atatuvumilia dakika chache kwa ajili ya injili. Sasa, kila mtu awe na kicho kabisa, bali uwe mng'ang'anizi kabisa, kazeni mwendo moja kwa moja, mvuke ng'ambo ya pazia. Sasa, wakati Yesu Kristo anapowaponya wagonjwa, sasa sisemi wataponywa, siwezi kuambia hilo. Mkeni, mimi sina nguvu za kuponya. Sina nguvu, wewe huna nguvu yoyote, hakuna mmoja wetu aliyenayo. Tuna mamlaka. Ni wangapi wanaoelewa hilo? Angalieni hapa, hebu niwaulizeni jambo fulani. Hapa nje mtaani, kwenye barabara hii kuu, inayotumiwa sana iliyo mbele ya barabara hii kuu mno, nilipokuwa huko nje kwenye kile kizuizi kikuu cha kulipia ushuru barabarani, ninaona kikomo cha spidi ni maili 80 kwa saa. Kuna magari yanayoshuka kupitia pale, popote kati ya nguvu farasi 200 mpaka nguvu farasi 300 au 400. Basi, namba 76, naomba uje. Wanahitaji namba 76. B76. Huenda ikawa ni kiziwi, angalieni kote. Lo, samahani. Vema, B-70. Hiyo ni sawa ndugu yangu? B-76, vema. Sasa angalieni kwa mfano, huyu hapa maskini polisi anakuja hapa nje kwenye barabara kuu, yeye ni mdogo sana mpaka kofia yake imelalia kwenye masikio na hana uzito wa zaidi ya ratili 100. Sasa ana nguvu kiasi gani kusimamisha moja la magari hayo? Na hapo baadhi yao yamepangana matatu ama manne sambamba, yanatiririka kwenye barabara hiyo kuu bio yawezavyo, kila moja la hayo likiwa na nguvu farasi 300. Asingeweza kusimamisha hata nguvu farasi moja, na haya hapa hayo magari. Lakini acha hiyo beji kubwa imulike, na hebu ainue mkono huo. Huenda asiwe na nguvu, bali ana mamlaka. Sikilizeni hizo breki zikialika na kuteleza kando, na kila mtu anasimama. Kwa nini? Kwa sababu ana mamlaka. Mimi sina nguvu zozote, wewe una nguvu zozote, ila tuna mamlaka. Amina. Ile beji ya imani inaninginia kwenye neno. Inaliamini ni la kweli. Hiyo ndiyo inayosimamisha. Ndipo unaweza kung'ang'ania. Maskini polisi mdogo akisimama pale nje na kupiga filimbi hiyo ndogo, kuinua mkono wake, itawaambia kila kitu kitasimama. Ni mamlaka yake. Ni mamlaka yake kuamini. Sasa mnaamini kila mmoja wenu. Sasa mkisimama mle ndani, sasa msife moyo. Ni netu, kaeni tu hapo na mkazane kupenya ndani. Mseme, Bwana, mtu huyu hajui kitu juu yangu. Nina hakika ya hilo. Kama anaweza kunena, kuniambia, itaamini kwa moyo wangu wote. Sasa tungejua nini sasa? Mponyaji ni nani? Yesu Kristo. Hiyo ni kweli? Vema basi, kama yeye yupo hapa, vema, jambo pekee tunalopaswa kufanya ni kumuomba tu, naye ni kuhani mkuu, anaweza kuchukuana nasi katika mambo ya udhaifu wetu. Hilo ni kweli? Vema, basi, yeye yule jana, leo na hata milele. Leo hii, yeye ni kuhani mkuu. Vipi, alifanyaje wakati mwanamke alipoliguza vazi lake miaka 2000 iliyopita? Aligeuka na kumwambia shida yake ilikuwa ni nini, na akasema imani yake ilikuwa imemponya. Hiyo ni kweli? Vema, yeye ni yule yule leo, ingembidi kufanya vile vile, maana yeye ni yeye yule. Sasa, je, mstari wenu wa maombi uko tayari? Sasa huyu hapa, mwanamke anayekuja hapa juu, nijuavyo mimi, sijapata kumuona. Hatufahamiani kabisa, nijuavyo mimi. Sisi hatufahamiani. Amesema, alikuwa kwenye mikutano yangu mwaka wa 47 na 53, lakini 51 hadi 53, lakini kukujua wewe, sikujui. La, unaona ni kama tu, kama ningekutana nawe juma moja ama majuma mawili tangu sasa, labda kamwe nisingeweza kukujua. Umekuwako na watu wengi sana ambao wamekuwa mikutanoni makumi elfu tangu wakati huo, naona wala nisingejua. Lakini kuhusu kile ninachomaanisha, je, ninakujua? Unanijua mimi, unanifahamu kwa kuwa umekuwa mkutanoni. Lakini mimi kukujua, ama kujua shida yako ni nini, ama kile umefanya tangu sasa hivi na wakati huo, ama kabla ya hapo, ama kile unachotarajia kufanya, hakika nisingejua. La, lakini sasa kusudi tusichukue muda mwingi na kila mtu kujaribu kunini. Hivi majuzi usiku, nilisimama mapema, sikuona, sikufikiri kulikuwako na wengine zaidi waliosalia. Niliacha wawili ama watatu wamesimama mstarini, sikupaswa kufanya hivyo. Kweli, sikulifanya, sijui ni kwa nini, nina nini tu. Vema, kila mtu ilionekana kana kwamba ilikuwa ni upeo wa wakati. Hutaki kuwabembeleza watu, unataka wawe wajasiri vya kutosha kunyosha mkono juu kule na kushika kile unachosema, naona, na ndipo wanaponywa. Kama hukufanya hivyo, mbona wao hawaponywi? Sasa mama huyu hapa, wakati wetu wa kwanza kukutana. Sasa kama yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa kama alikuwa amesimama hapa amevaa suti hii alionipa, kupitia kwa mtu mzuri aliyenipa suti hii. Sasa kama yeye angekuwa amesimama hapa amevaa suti hii, je, angeweza kuwaponya? La, la. Yeye amefanya hivyo tayari. Unaona? Alijeruhiwa kwa makosa yetu, asingeweza kukuponya. Ni wangapi wanaojua hilo kwamba ni kweli? Uponyaji umefanyika tayari. Mwenye dhambi yeyote hapa, yeye asingeweza kukuokoa, amekuokoa tayari. Huna budi kukubali. Sasa kama yeye alikuwa amesimama hapa amevaa suti hii ambayo alinipa, angeweza, jambo pekee angaliweza kufanya ingekuwa ni kusema, kama ungesema mimi ni mgonjwa, nina haja, ama nina mpendwa aliye mgonjwa, ama chochote kile, nina shida ya fedha, nina shida ya kinyumbani, ama chochote kile, asingeweza kukupa. Angekuambia tu ya kwamba tayari amekinunua. Sasa ni wangapi wanaofahamu hilo? Hiyo ni kweli, naona, naona, maana imefanywa tayari. Unaona, hawezi kufanya. Kama umekombolewa kutoka kwenye kitu chochote, mweka rehani hawezi kukushikilia tena kama umekombolewa. Kama unayo risiti ya kwamba kimekombolewa, hiyo yatosha. Hawezi kukishikilia tena. Unayo risiti, unaona, laiti mngelikuwa na imani ya kuitumia. Unaona? Lakini sasa, kama yeye angekuwa amesimama hapa, nami nikiwekea msingi kampeni zangu zote juu ya yeye yule jana, leo na hata milele, yeye angejua shida yako ilikuwa ni nini. Na hilo hakika linge nini? Pasipo mimi kujua hilo, hakika ingetambulisha kwamba ingebidi iwe ni yeye, ingebidi iwe ni nguvu fulani, nguvu fulani. Inategemea unawazia hizo nguvu zingekuwa ni nini. Maana, unajua ya kwamba sikujui mimi, tukizungumza kibinadamu, na ingebidi iwe ni nguvu fulani. Na kama unaamini huyo kuwa ni yeye, na kama hukuamini kwamba ni yeye, hakika hupaswi kuwa umesimama hapa. Na lakini, kama kweli unaamini kwamba ni yeye, basi kama angeweza kukuambia yale umefanya, ama kile kilicho kuleta hapa, ama chochote kile, hilo lingeongeza imani yako, sivyo? Ingeongeza yenu huko nje. Wakati huu hapa mkono wangu, nijuavyo mimi kamwe sijapata kumwona mwanamke huyu maishani mwangu, ni wachache tu kwenye kusanyiko, ama labda alikuwa kwenye mstari wa maombi ama kitu kama hicho miaka na miaka iliyopita. Kumbukumbu lolote juu yake? La. Lakini Bwana na anisaidie sasa. Kama karama, unaona, kama hawa wahudumu hapa, tayari mnajua, kama mmenisikia nikihubiri, mimi si mhubiri. Sina elimu yoyote. Nisingeweza kujiita mhubiri, bali yupo mtu hapa ambaye anaweza hata na zaidi kufanya hivyo kuliko ninavyoweza mimi. Lakini karama yangu inatoka kwa Mungu, maana ninampenda. Na nami ninaamini hili, karama na miito havina majuto. Zimekusudiwa tangu zamani na Mungu, ziko katika kila kizazi. Na sehemu yangu katika huu ilikuwa ni kwa neno hilo lipate kuishi tena, liwe neno la kutambua na kujua. Hilo ni la kinabii ambalo limeahidiwa kulingana na Malaki 4 kuwako katika siku hii. Linatufanya kuwa katika siku ya mwisho kikamilifu. Sasa kama Bwana Yesu akiniambia mahali shida yako ilipo, je, utaniamini mimi kwamba ni nabii wake ama mtumishi wake? Na alijalie. Una ugonjwa wa ngozi. Ngozi yako ina kasoro fulani. Hiyo ni kweli. Sasa kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Unaona? Kwa hiyo sasa naendelea kuhisi hilo likija kutoka huko nje. Mtu fulani alisema yeye alibahatisha hilo. Sasa hebu kidogo, sikubahatisha hilo mama. Baadhi, unaona, wao huwezi kuficha wazo sasa. Unaona? Maana yeye yupo hapa sasa. Nami ninachukua kila roho hapa ndani chini ya mamlaka yangu katika jina la Yesu Kristo. Unaona, kwa utukufu wa Mungu. Sikubahatisha hilo.
That's a nerve condition. You have a nerve condition.
Huo ni ugonjwa wa neva. Una ugonjwa wa neva ambao una nini? Unaokusumbua. Unamuombea mpendwa. Huyo ni mwanamke. Huyo ni mkaza mwanao, naye ana ugonjwa wa kifafa. Hiyo ni kweli. Amini tu. Wewe amini kwa moyo wako wote, na kama unavyoamini ndivyo itakavyokuwa kwako. Ninaamini. Nitaamini hilo. Kama wewe utaliamini, itakuwa hivyo. Unaona, hawezi kuponywa kwa imani yangu, hana budi kuponywa kwa imani yake. Unaona? Unaona? Unafahamu? Uhali gani? Ndiyo kwanza nimpoteze mama yangu karibu miaka miwili iliyopita. Nami ninapokuona ukikwea kuja huku jinsi hiyo, inanikumbusha. Hivi si ningekuwa ni mtu mbaya sana nikisimama hapa nikimwakilisha Yesu Kristo na niwe mdanganyifu? Hilo lingekuwa ni jambo baya sana kwangu kufanya kitu kama hicho. Lakini mimi si mdanganyifu, mimi ni mtumishi wake. Na kama Mungu ataniruhusu kwa neema yake kujua jambo fulani kukuhusu wewe, vema, utaamini ya kwamba linatoka kwa Mungu. Sasa kusudi watu wafahamu, angalieni hapa, mnaona. Utambuzi huo mmoja ulikuwa ni zaidi kuliko kama ningelihubiri mpaka usiku wa manane. Yesu alisema, naona nguvu zimenitoka. Kama hiyo ilikuwa hivyo kwa mwana wa Mungu, ni zaidi sana vipi kwangu mimi mwenye dhambi? Mnaona? Danieli aliona ono moja, akafadhaika kichwani mwake siku nyingi. Ni wangapi wanaojua hilo? Hakika, naona, hamtambui neema ambayo Mungu hutujalia. Sasa, mama huyu ana ugonjwa wa tumbo, ni tumbo lako. Ninakuona ukiondoka mezani, na umesababishwa na ugonjwa wa neva unaolifanya tumbo liwe hivyo, ambao unafanya chakula kisimengenyuke. Ni vidonda vya tumboni, ndivyo hasa tumboni. Nawe unaamini Mungu atakuponya huo? Unakubali kwamba umeponywa? Wewe amini kwamba Mungu atakuondolea huo? Mungu akubariki. Nenda na Bwana Mungu na akujalie. Iweni na kicho sana. Uhali gani? Sisi hatufahamiani nadhani. Wakati wetu wa kwanza hasa kukutana, sivyo? Umekuwa mikutanoni, bali mimi kukufahamu sikufahamu. ulikuwa ukijiuliza, kama utaamini, hiyo yabisi kavu itakuacha. Naam, yeye alikuwa ameketi pale, ameinamisha kichwa chake akiomba, itakuacha kama utaamini. Mume wako, je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kunifunulia shida yake ni nini? Unaamini ya kwamba Mungu anaweza kuniambia? Ulikuwa na furaha sana kujua ya kwamba ataponywa huo. Una ugonjwa wa tezi kibofu inayokusumbua, inua mkono wako. Sijapata kuwaona maishani mwangu. Hebu niambieni, waligusa kitu gani? Sasa hebu ulizeni tu swali hilo. Waligusa nini? Kamwe hawakunigusa. Wako futi 30 kutoka kwangu. Lakini walimgusa yule kuhani mkuu. Kama mimi ni mgeni kwenu, enyi watu, punga mkono wako namna hii. Ninyi watu wawili mnaoketi hapa kama mimi, punga tu mkono wako namna hii kama hatufahamiani. Mnaona? Mlikuwa mmeketi pale tu, naye mama huyo alikuwa akiomba. Naona, na yeye akisimama hapa, akageuka kama tu alivyofanya katika Biblia. Si mimi nikigeuka, yeye akinigeuza. Angalieni, siyajui mambo hayo. Ni kama tu mikrofoni hii, ni bubu kabisa bila kitu kuzungumza kuipitia. Lakini mnaweza kunisikia kupitia mikrofoni hii. Hiyo ni kweli? Bali mikrofoni haiwezi kuzungumza yenyewe, haina sauti. Siwajui watu hao. Hivi hamwezi kutambua ni katika uwepo wa Mungu anayeitumia hiyo kuwaonyesha uwepo wake? Jipenyezeni moja kwa moja. Sasa, kwa kuwa hatufahamiani, wewe una umri mdogo kuliko wangu. Labda tulizaliwa tukiachana kwa miaka mingi na umbali wa maili kadhaa, na sisi hapa tukikutana kwa mara ya kwanza. Sasa, wakati hiyo ilipoenda huko, ninaweza tu kwenda. Ni nuru, ninaiangalia, naona. Roho Mtakatifu ni nuru, tunajua jambo hilo. Lakini kama Bwana Yesu atanisaidia kujua shida yako ni gani, utaamini kwamba mimi ni mtumishi wake, na ujue kwamba sio mimi, kwamba ni yeye. Mimi ni mtumishi wake tu, kama mikrofoni hiyo. Sasa hili, dawati hili hapa ni sehemu ya fenicha za nyumba hii. Bali halikutengenezwa lipate kuzungumza. Inaishikilia Biblia yangu. Mikrofoni haitashikilia Biblia yangu, inaibeba sauti yangu. Vema, kuna karama mbalimbali kanisani. Zingine ni sauti yake, zingine ni ono, zingine ni mambo mengine zinazofanya. Lakini mimi ni kwa ono tu kama mtumishi wake. Sasa, kama Mungu atanijalia kujua shida yako ni gani, kile kilicho kuleta hapa, utaniamini na kuamini ya kwamba ni neno la Mungu. Una ugonjwa wa kuambukiza. Ambukizo hilo liko kwenye ngozi. Unaona jambo hilo? Ye anajua kama ni kweli ama si kweli. Naona, sasa, kadri ungeweza kuzungumza naye, ndivyo mengi angeweza kusemwa. Yeye ni mtu mzuri sana. Jambo lingine, hebu angalia hapa kwa dakika moja. Halafu hao wengine, kama itawabidi kuwaleta haraka kidogo, hebu tuzungumze tu dakika chache, kwa kuwa wewe ni mtu mzuri sana. Sasa, unajua ya kwamba, jambo fulani limetukia kwako. Sasa, kati yako na mimi ipo nuru. Ulipata kuona picha yake? Inasimama papa hapa katikati yangu na wewe. Ninakuangalia kupitia kwenye nuru hiyo. Unaona? Na wewe unaamini Mungu anaweza kuniambia kwamba wewe ni nani? Yeye alimwambia Simoni kwamba alikuwa ni nani. Ni wangapi wanaoamini hilo sasa? Sisi hawa hapa tumeinua mikono yetu, hatufahamiani kabisa. Wanakuita Florence. Na jina lako la mwisho ni McAllister. Unaamini Mungu anaweza kuniambia mahali unapotoka? Utoki hapa. Unatoka mahali panapoitwa Lawrence, Kansas. Hiyo ni kweli. Sasa rudi, Yesu anakufanya mzima. Mwaminini Mungu. Unaona? Unaona nini? Sasa tafadhalini iweni na kicho, msisogee. Unaona? Msisogee. Mungu huponya kisukari. Unaamini hilo? Unaamini angekuponya? Endelea tu na useme asante Bwana, na uamini hilo kwa moyo wako wote, nawe utaponywa. Unaamini Mungu anaweza kukuponya shida hiyo ya akina mama ulio nayo? Basi nenda zako tu ukisema asante Bwana, ninaamini kwa moyo wangu wote. Vema, acha mama huyo aje. Una shida ya akina mama na pia una kisukari. Unaamini ya kwamba Mungu atakuponya? Endelea tu kutembea ukisema asante Bwana, na uamini hilo kwa moyo wako wote sasa. Njoo, ugonjwa wa wasiwasi husababisha ugonjwa wa tumbo. Unaamini ungeweza kula chakula chako cha jioni sasa? Naenda ukisema asante Bwana. Kula chakula chako cha jioni na uamini kwa moyo wako wote. Mungu huponya ugonjwa wa moyo. Unaamini atauponya ugonjwa wako wa moyo? Vema, nenda ukiamini, naye atakuponya. Unaona, kama ukiamini. Vipi kama sikukwambia kitu chochote? Kuonyesha tu imani ambayo ninaamini unayo, nikuwekee mikono tu, unaamini ungepona? Pitia hapa. Ulikuwa tayari umeponywa wakati ulipoondoka pale juu na huo. Ni kweli kwa vyovyote vile. Njoo, hakika kila mtu anaona mwanamke huyu anachechemea. Huku kumekuwa ni maishani mwake mwote. Lakini jambo lingine ulilonalo ni ugonjwa wa tumbo unaokusumbua ambao unataka endelea tu kutembea ukisema asante Bwana. Amini kwa moyo wako wote na uende na uamini. Unaamini Mungu ataponya hiyo yabisi kavu na kukupa afya nawe uende nyumbani? Nenda ukiamini kwa moyo wako wote. Ni wangapi huko nje wanaamini? Ninyi nyote? Huyu hapa, mtu ameketi hapa akiniangalia hapa. Hivi hamuioni ile nuru ikininginia juu ya mtu huyu papa hapa? Kweli, kile kinachomsumbua kinahusu uzito wa kupita kiasi. Hiyo ni kweli. Inua mkono wako kama ndio. Unaamini Mungu atakuponya? Mke wako ameketi hapo karibu nawe. Unaamini Mungu anaweza kuniambia shida yake ni nini? Unaamini? Utaamini ewe mama? Unaamini mimi ni nabii wake, mtumishi wake? Hilo huwapofusha watu unaposema nabii. Unaamini mimi ni mtumishi wake? Unaamini Mungu anaweza kuniambia shida yako ni nini? Presha ya juu ya damu. Amini kwa moyo wako wote sasa, na utakuacha, maana unaamini. Mvulana huyu mweusi anayeketi hapa mwishoni mwa kiti, akiangalia kwa makini. Unawazia nini juu ya jambo hili Bwana? Unaamini kwamba ni la Mungu? Wewe unaeketi hapo? Ulikuwa ukiniangalia kwa makini sana. Sikujui, hatufahamiani. Lakini unaugua ugonjwa fulani. Unaamini Mungu anaweza kuniambia kwamba ni upi? Unaamini? Ni mzio. Hiyo ni kweli. Unaamini ya kwamba Mungu atakuponya?
One great thing about you is this. One of your greatest troubles is.
Jambo moja kuu kuhusu wewe ni hili. Shida yako moja kuu sana ni kwamba umerudi nyuma. Kweli unataka kumrudia Mungu. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako kisha uje hapa. Dhambi zako zimesamehewa ndugu yangu. Unasema, unajuaje hilo? Yeye yule aliyeniambia shida yake ilikuwa ni nini? Ni wangapi walio hapa ndani wanaotaka dhambi zao zisamehewe? Mtasimama kwa miguu yenu? Mnataka dhambi zenu zisamehewe? Ninataka tu kuona kama ninyi ni waaminifu vya kutosha kufanya hivyo. Asanteni. Sijui kama mngeweza kuja papa hapa na kusimama hapa pamoja na mtu huyu ambaye ndio kwanza asamehewe, mseme ninataka dhambi zangu zisamehewe. Mimi ni mwaminifu juu ya jambo hilo. Huwezi. Njoo huku, kuna wengi kuliko hao hapa. Sasa kama utambuzi hutambua maradhi na magonjwa, unaitambua dhambi. Mnajua hilo. Ningejuaje mtu huyu alikuwa ni mwenye dhambi? Jambo ndilo hilo. Tokeni mje hapa na kusimama papa hapa chini. Tulini tu, mtafanya hivyo kwa dakika moja tu. Njooni hapa mkasimame kwa dakika moja mseme, ninataka kusamehewa ndugu. Ninataka Mungu anisamehe makosa yangu. Ninatambua ya kwamba niko katika uwepo wake. Sijali majirani wangu wanawazia nini. Naja kwa vyovyote vile. Mimi ni mng'ang'anizi. Ninataka kuokolewa usiku wa leo. Ninamwamini Mungu. Ninataka kuja sasa hivi na kuoshwa dhambi zangu zote. Je, ni sawa kuwaita wahudumu? Ni wahudumu wangapi walio humu ndani ambao wanaamini ya kwamba watu hawa wana haki ya kuokolewa kwa neema ya Mungu? Ninamtaka kila mhudumu anayeamini hilo aje asimame hapa pamoja nao wakati tukiomba. Kila mhudumu anayevutiwa na nafsi zilizopotea. Sikudhani nilikuwa nifanye hivi, bali ninajua vizuri zaidi kuliko kuiasi sauti yake. Yeye aliniambia nifanye hivi. Huenda ikawa ndio wakati wao wa mwisho, sijui mimi. Ni wangapi wanaojua ya kwamba hivi ndivyo alivyofanya wakati alipokuwa hapa duniani? Basi haina budi kuwa ni yeye tena. Haiwezekani kwa mwanadamu yeyote kufanya kitu kama hicho. Tuko katika uwepo wake. Na hapa tunamuona usiku wa leo akifanya, kama nikiinuliwa juu, utawavuta watu wote kwangu. Unaona? Namuona hapa akifanya jambo lile lile alilofanya wakati alipokuwa hapa duniani. Hivi hatuwezi kuwa wang'ang'anizi sasa? Penyezeni muingie. Kitu gani kilichotufanya kuja hapa? Kitu gani kilisababisha yote haya kwa vyovyote vile? Ni Mungu. Hivi hamuamini hilo? Ninawataka kila mmoja wenu ndugu wa hudumu kuja mbele na kuweka mikono yenu juu ya mmoja wa hao watu wanaokiri pale. Sasa ndugu yangu mpendwa, dada, ninyi ambao mnakiri madhabahuni, ni kitu gani kilichowafanya kuja? Hamkuja kwa nguvu zenu wenyewe. Mlikuja kwa sababu kitu fulani kiliwashawishi kwamba mlikuwa mmekosea. Mnataka kusamehewa. wakati mlipomwona maskini yule mvulana mweusi, yule mvulana mwethiopia amesimama pale aliyemwacha Mungu, naye Roho Mtakatifu akafunua ya kwamba yeye alikuwa ni mwenye dhambi. Roho Mtakatifu yuyo huyo kamwe hakukuita moja kwa moja kutoka midomoni mwangu, bali alikuita. Nawe huyo hapa usiku wa leo umesimama vile alivyosimama yule mvulana. Kiri dhambi zako sasa mbele za Mungu. Muamini kwa moyo wako wote, naye ataisamehe kila dhambi uliotenda na kukurejesha usiku wa leo kwa msingi wa imani yako na ushirika. Atafanya hayo kama tu utamwamini. Sasa hebu na tuviinamishe vichwa vyetu kila mahali kwenye masikilizaji, na kila mtu awe na kichwa kabisa. Sasa na tuombe. Kila mmoja wenu na utubu dhambi zako. Yeye yuko hapa. Roho Mtakatifu yupo hapa. Huyo ndiye anayeita. Sasa amini tu kwa moyo wako wote, kiri kwamba umekosea, muombe akusamehe. Na kila mmoja wenu ndugu, omba pamoja na watu hawa. Baba wa mbinguni, tunakuja sasa katika jina la Bwana Yesu, tukushukuru kwa ajili ya neema yako kuu na nguvu kwa ajili yetu Bwana. Kwamba sisi tusio stahili huku chini kabisa katika wakati huu uliochelewa wa kufunga, naomba ya kwamba rehema yako ienee Bwana, ishuke mpaka nafsi ya mwisho itakapoingizwa. Siku wa leo, kwa sababu ya kuonekana kwako mbele zetu, iliwafanya watu wasukume kupitia kila hali ya mambo kupanda hapa juu, kuamini ya kwamba hii ndio saa ambayo dhambi zao zitasamehewa na kwamba watakuwa huru tangu usiku huu na kuendelea. Tujalie Baba wa mbinguni, jalia kila dhambi iwaondokee. Ulisema, yeye anijiaye mimi sitamtupa nje kamwe. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama sufu. Nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama theluji. Tunajitumbukiza chini ya mafuriko ya damu ya Yesu Kristo. Kwa imani tunawapeleka watu hawa wanaokiri katika uwepo wa Mungu, waingie katika damu ya mwana wa Mungu na kuomba msamaha kwa ajili yao. Tunaomba dua hili katika jina la Yesu. Ondoa kila dhambi na uwachukue katika ulinzi wako Baba. Wanapokiri, warejeshe juu ya msingi wa ahadi yako. Ulisema ungefanya hivyo, nami ninajua utafanya. Hao ni wako Baba. Tunawatoa kwako katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja wenu anayesimama kuizunguka madhabahu sasa, ambao kweli mmekiri kwamba mmekosea na mko katika uwepo wa Mungu, naamini mimi ni nabii wake, na mnaamini ya kwamba nimewaambia ukweli juu ya hili, na mnaamini ya kwamba dhambi zenu zimeondoka, nanyi sasa kwa imani mmepasua mkapitia kwenye lile pazia, kaingia katika uwepo wa Mungu na kusema, Bwana, ninakuamini wewe sasa hivi na kukukubali. Inueni mikono yenu na kusema, ninaamini. Kila mmoja kuizunguka madhabahu, inueni mikono yenu na kusema, ninafanya hivyo sasa, ninaamini hilo. Mungu awabariki. Amina. Hiyo ndiyo njia ya kufanya hivyo. Haya basi, kwa imani tu, haswa upitie kwenye pazia hilo. Sasa wakati mkiwa kwenye maeneo yale yale mnayosimama, kwamba mmesamehewa, sasa ndugu, wekeni mikono yenu juu yao tena kwa ajili ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mahali pale pale mnaposimama, wawekeeni mikono yenu sasa na muombe ya kwamba waupokee ubatizo wa Roho Mtakatifu wakisimama papa hapa. Bwana Yesu, tuma nguvu zako juu yao kama upepo wa nguvu ukienda kasi. Tuma marudio mengine ya Pentekoste na uwajaze watu, si chumba, watu, kwa moto wa Roho Mtakatifu na msamaha na madhihirisho ya nguvu kupitia kwa jina la Yesu. Amina.